متا روایت etmişinci. Müqəddəmə. İsa o zaman anadan oldu ki, İsrail xalqı Rum imperatorusunun hakimiyyəti altında əzab çəkirdi. Xalq məcbur idi ki, Rumlulara bac versin. İsrail xalqının gözündə Rumlular üçün bu bacı yığmaq lap kəsif və kifir iş idi. Onlar bu işə məşğul olanları bac yığan çağırırdılar və Mətta onlardan biri. Lakin İsa onu gördükdə ondan istədi ki, ona peyrəv olsun. Mətta da öz kifir həyatından əl çəkib İsanın 12 şagirdindən biri oldu. Və bu İncili ustadının neçə il göyə qalxmasından sonra yazdı. Bu İncilin əsl mövzusu budur ki, tarının padişahlığının həqiqi mənasını insanlara açıqlasın və onları bu barədə saxladıqları səhv düşüncələrdən qurtarsın. İsanın dağ başındakı xətabədəki, tarixin lap məşhur xətabələrindən biridir, elə bu İncildə tapılır. Fəsil 1. İbrahim oğlu, Davud oğlu, İsa Məsihin nəsil şəcərəsi. İbrahim İsxağın atası idi. İsxaq Yaqubun atası idi. Yaqub Yahuda və onun qardaşlarının atası idi. Yahuda Tamardan doğulan Fares və Zarahın atası idi. Fares Həsrunun atası idi. Həsrun Aramın atası idi. Aram Əminadabın atası idi. Əminadab Nəhşunun atası idi. Nəhşun Salmunun atası idi. Salmun Rahabdan doğulan Bu əzin atası idi. Bu əz Ruddan doğulan Obidin atası idi. Obid Yassanın atası idi. Yassa Davud padşahın atası idi. Davud Oryanın arvadından doğulan Süleymanın atası idi. Süleyman Rəhobamın atası idi. Rəhobam Əbiyanın atası idi. Əbiya Asanın atası idi. Asa Yahuşafatın atası idi. Yahuşafat Yoramın atası idi. Yoram Oziyanın atası idi. Oziya Yotamın atası idi. Yotam Axazın atası idi. Axaz Hezqiyanın atası idi. Hezqiya Mənəssənin atası idi. Mənəssə Amonun atası idi. Amon Yoşiyanın atası idi. Yoşiya Yekunya və onun qardaşlarının atası idi ki, Babilə əsirliyə aparılan zaman doğulmuşdu. Babilə əsirliyə gedəndən sonra Yekunya Şəaltiilin atası idi. Şəaltiil Zarubabilin atası idi. Zarubabil Əbihudun atası idi. Əbihud Elyaqimin atası idi. Elyaqim Azorun atası idi. Azor Saduğun atası idi. Saduq Aximin atası idi. Axim Elihudun atası idi. Elihud Mattanın atası idi. Mattan Yaqubun atası idi. Yaqub Məryəmin əri Yusifin atası idi. Məryəmdən də Məsih adlanan İsa doğuldu. Beləcə İbrahimdən Davuda qədər olan bütün nəsillər 14 nəsildir. Davuddan Babil əsirliyinə qədər 14 nəsildir və Babil əsirliyindən Məsihə qədər də 14 nəsildir. İsa Məsihin anadan olması belə oldu. Anası Məryəm Yusifə nişanlanmış olan zaman nikah kəsilməmişdən aşkar oldu ki, müqəddəs ruhdan hamilədir. Onun əri Yusif Salih bir adam olduğuna görə istəmirdi ki, onu rüsva etsin və bu niyyətdə idi ki, gizlicə onu boşasın. Lakin bunları düşünən zaman Rəbbin bir mələyi röyada ona zahir olub dedi. Davud oğlu Yusif, Məryəmi özünə arvadlığa qəbul etməkdən qorxma, çünki onun bətnindəki müqəddəs ruhdandır. Məryəm bir oğul doğacaq və onun adını İsa qoyacaqsan, çünki o öz xalqını günahlarından xilas edəcək. Bütün bunlar ondan ötürü baş verdi ki, Rəbbin Peyğəmbər vasitəsilə dediyi söz yerinə yetişsin. Bax, Bakirə qız boylu olub bir oğul doğacaq və onun adını Emanuel qoyacaqlar ki, mənası budur, tarı bizimlədir. Yusif yuxusundan oyanandan sonra Rəbbin mələyinin buyurduğu kimi edib arvadını qəbul etdi və ilk oğlunu doğana qədər Məryəmlə yaxınlıq etmədi və onun adını İsa qoydu. Fəsil 2 İsa Hirod padişahın günlərində, Yahudiyənin Beytləhəmində anadan olan zaman, şərqdən münəccimlər Urşəlimə gəlib dedilər, anadan olmuş Yahudilərin padişahı haradadır? Çünki onun ulduzunu şərqdə gördük və gəlmişik ki, ona pərəstiş edək. Hirod padişah bunu eşidən vaxt, pərişan oldu və bütün Orşəlim əhalisi də onunla pərişan oldular. Hirod xalqın bütün baş kahinlər və din alimlərini bir yerə yığıb, onlardan Məsihin harada doğulacağını soruşdu. Onlar da ona dedilər, Yahudiyənin Beytləhəmində, çünki Peyğəmbərin vasitəsilə belə yazılıb. Və sən, ey Beytləhəm, Yahuda diyar. Yahuda rəislərinin arasında heç də kiçik deyilsən, çünki səndən bir rəis zühur edəcək ki, mənim xalqım İsrailə çoban olacaqdır. O zaman Hirod münəccimləri gizlicə çağırıb, onlardan ulduzun nə vaxt çıxacağını bildi və onları Beytləhəmə göndərib dedi, gedin və uşağın haqqında diqqətlə axtarın. Onu tapdığınız zaman mənə xəbər verin ki, mən də gəlib onu pərəstiş edim. Onlar padişahın sözünü eşidib yola düşdülər. Şərqdə gördükləri ulduz onların qabağında gedirdi. O qədər ki, gəlib uşağın olduğu yerin üstündə durdu. Onlar da ulduzu gördükləri zaman böyük sevinclə həddən artıq şadlıq etdi. Və evə girib uşağı anası Məryəmlə gördülər və yerə düşüb onu pərəstiş etdilər. Və xəzinələrini açıb ona qızıl, buxur və mur hədiyə verdilər. Və röyada onlara tarı tərəfindən ixtar verildi ki, Hirodun yanına qayıtmasınlar. Onlar da ayrı yolla öz məmləkətlərinə getdilər. Münəccimlərin getməsindən sonra Rəbbin bir mələyi rövyada Yusifə zahir olub dedi, dur uşaq və anasını götür və Misirə qaç. Mən sənə xəbər verənə qədər orada qal, çünki Hirod uşağı axtaracaq ki, onu məhv etsin. Yusif qalxıb uşaq və anasını gecə ilə götürdü və Misirə getdi. Və Hirodun ölümünə qədər orada qaldı ki, Rəbbin Peyğəmbərinin vasitəsilə deyilən söz yerinə yetişsin. Oğlumu Misirdən çağırdım. Hirod münəccimlər tərəfindən aldanmış olduğunu görəndə çox qəzəbləndi və adam göndərib münəccimlərdən bildiyi vaxta görə Beytləhəm və onun ətrafında olan bütün 2 yaşında və daha aşağı olan oğlan uşaqlarını öldürdü. O vaxt Ermiya peyğəmbərin vasitəsilə deyilən bu söz yerinə yetişdi. Ramada bir səs eşidildi. Ağlaşma və böyük şivən. Rahil uşaqları üçün ağlayır, istəmir də ki, təsəlli tapsın, çünki onlar yox oldular. Lakin Hirod öləndən sonra Rəbbin bir mələyi Misirdə Yusifə röyada zahir olub dedi, dur uşaq və anasını götür və İsrail diyarına ged, çünki uşağın canını axtaranlar ölüblər. Yusif də qatdı, uşaq və anasını götürüb İsrail diyarına getdi. Amma eşidəndə ki, Arxilaos atası Hirodun yerində Yahudiyəyə padişah olub, oraya getməyə qorxdu və tarı tərəfindən röyada ixtar verilib zəlil səmtlərinə getdi. və gəlib Nasirə adlı bir şəhərdə sakin oldu ki, peyğəmbərlərin vasitəsilə deyilmiş söz yerinə yetişsin. O, Nasir Əli adlanacaq. Fəsil 3. O günlərdə təmid verən Yahya zuhur etdi və Yahudiyə çölündə vəz edib deyirdi, tövbə edin, çünki göyün patişahlığı yaxındır. Bu, o şəxs idi ki, Eşəya peyğəmbərin vasitəsilə deyilmişdi. Çöldə birinin səsini da edir. Rəbbin yolunu hazırlayın, yolları onun üçün düz edin. Yahyanın dəvə tükündən paltarı, belində də dəridən qayışı var idi. Yediyi çəyirkə və çöl balı. Orşəlimdən, bütün Yahudiyədən və ordunun bütün ətraflarından xalq onun yanına gəlirdi və günahlarına etiraf edib Ordon çayında ondan təmid alırdı. Lakin o zaman ki, Yahya farislər və saduqilərdən bir çoxlusunu gördü ki, təmid almaq üçün onun yanına gəlirlər, onlara dedi, Ey əfilər nəsili! Kim sizi xəbərdar etdi ki, gələcək qəzəbdən qaçasınız? İndi tövbəyə layiq səmərə gətirin. Və özünüz özünüzdə düşünməyin ki, atamız İbrahimdir. Sizə deyirəm, tarı qadirdir ki, bu daşlardan İbrahimə övlad yaratsın. Artıq balta ağacların köçünə yatır. Beləcə, yaxşı bar verməyən hər ağac kəsilir və oda atılır. Mən sizi tövbə üçün su ilə təmid verirəm, amma məndən sonra gələn məndən daha qüvvətlidir. Mən onun ayaqqabısını daşımağa belə layiq deyiləm. O, sizi müqəddəs ruh və odla təmid verəcək. Onun şənəsi əlindədir, xərmənini təmiz sovurub buğdasını ambara yığacaq, lakin samanı sönməyən odla yandıracaqdır. O zaman İsa Cəlildən orduna, Yahyanın yanına gəldi ki, ondan təmid alsın. Lakin Yahya qoymayıb dedi, mən sənin tərəfindən təmid almağa möhtacam, sən mənim yanıma gəlirsən. İsa ona cavab verib dedi, indilik razı ol, çünki bizə belə yaraşır ki, düz olan hər şeyi yerinə yetirək. O zaman Yahya razı ol. İsa təmid alıb dərhal sudan çıxdı, o anda göylər açıldı və tarının ruhunu gördü ki, göyərçin kimi enib onun üstünə qondu və göydən bir səs dedi, bu mənim sevgili oğlumdur, ondan çox razıyam. Fəsil 4 Bundan sonra müqəddəs ruh İsanı çölə apardı ki, iblis tərəfindən vəsvəsə olunsun. İsa 40 gün 40 gecə oruç tutandan sonra acıqdı. Onu vəsvəsə edən onun yanına gəlib dedi, əgər tarının oğlusan, əmr et ki, bu daşlar çörəyə dönsün. İsa cavab verib dedi, yazılıb ki, insan ancaq çörəklə yox, tarın ağzından çıxan hər bir sözlə yaşar. Sonra iblis onu müqəddəs şəhərə gətirdi və məbədin bürcü üstünə aparıb dedi, Əgər tarının oğlusan, özünü aşağı at, çünki yazılıb ki, o sənin haqqında mələklərinə əmr edəcək və onlar səni əlləri üstündə götürəcəklər ki, məbada ayağını daşa vurasan. İsa ona cavab verib dedi, Cinə də yazılıb ki, Rəbb tarını imtihana çəkmə. İblis cinə İsanı çox uca bir dağın üstünə apardı və ona dünyanın bütün ölkələrini və onların bütün şövkətlərini görsədib dedi, əgər yerə düşüb mənə səcdə edəsən, bunların hamısını sənə verərəm. İsa ona dedi, rədd ol şeytan, çünki yazılıb, tarın Rəbbə səcdə et və ancaq ona xidmət elə. O zaman iblis onu buraxdı və mələklər gəlib ona xidmət etdilər. İsa Yahyanın tutulmasını eşidən vaxt Cəlilə qayıtdı və Nasirəni tərk edib Zəbulun və Nəftalı bölgəsində göl qırağında olan Kəfərnahumda sakin oldu ki, Eşəya peyğəmbərin vasitəsilə deyilən söz yerinə yetişsin. Zəbulun diyarı, Nəftalı diyarı, Dəhənz qırağı yolda, Ordon çayının o tayında, qeyr yəhudilərin Cəlilində. Qaranlıqda yaşayan xalq böyük bir nur gördü, ölümün kölgə saldığı diyarda yaşayanlara işıq doğdu. O vaxtdan İsa vəz etməyə başlayıb dedi, tövbə edin, çünki göyün padişahlığı yaxındır. İsa Cəlil gölünün qırağında gəzəndə, iki qardaşı, Petros adlanan Şəmunu və onun qardaşı Andriyası gördü ki, gölə tor atırdılar. Onlar balıq ovçusu idilər. İsa onlara dedi, mənim dalımca gəlin, mən sizi insan ovçusu edərəm. Onlar da o anda torlarını qoyub onun dalımca getdilər. Oradan irəli gedib daha iki qardaşı. Zəbedeyin oğlu Yaqub və qardaşı Yuhannanı gördü ki, ataları Zəbede ilə qayıqda torlarını təmir edirlər. Və onları çağırdı. Onlar da o anda qayıq və atalarını qoyub İsanın dalınca getdilər. İsa bütün Cəlili dolanıb, onların kənisələrində təlim verirdi və göyün padişahlığının müjdəsini vəz edib, xalq arasında hər cür mərəz və naxoşluğu sağaldırdı. Onun haqqındakı xəbər bütün Suriyə diyarına yayıldı və cürbəcür naxoşluq və dərdlərə düçar olan naxoşları, napaç ruhlara tutulanları, qəşçiləri və iflicləri onun yanına gətirdilər və onlara şəfa verdi. Cəlildən, Dekapolisdən, Orşəlimdən, Yəhudiyədən və Ordon çayının o tayından böyük bir cəmaat onun dalınca gedir. Fəsil 5 İsa cəmaatı görən zaman dağa çıxıb orada oturdu. Şagirdləri də yanına gəldilər və onlara təlim verməyə başlayıb dedi. Xoş ruhda yoxsul olanların halına, Çünki göyün padişahlığı onlarındır. Xoş yaslı olanların halına, çünki onlar təsəlli tapacaqlar. Xoş həlimlərin halına, çünki onlar yeri miras alacaqlar. Xoş salihliyə ac və susuz olanların halına, çünki onlar doyacaqlar. Xoş rəhmedənlərin halına, çünki onlara rəhm olunacaq. Xoş, ürəyi təmiz olanların halına, çünki onlar tarını görəcəklər. Xoş, barışı saxlayanların halına, çünki onlara tarının oğulları deyiləcək. Xoş, o adamların halına ki, salihlik üçün sitəm çəkirlər, çünki göyün padişahlığı onlarındır. Xoş sizin halınıza o zaman ki, mənə görə sizi təhqir edirlər, əzab verirlər və sizə hər cür böhtan atırlar. Sevinin və şadlıq edin, çünki göydəki əcriniz böyükdür. Doğrudan da ki, sizdən qabaq peyğəmbərlərə də belə əzab veriblər. Siz yeryüzünün duzusunuz. Amma əgər duz dadını əldən versə, necə təkrar duzlu ola bilər? Artıq heç bir şeyə faydası yoxdur, məgər eşiyə atılıb insanların ayaqları altında əzilsin. Siz dünyanın nurusunuz. Dağ üstündə qurulan şəhər gizli qala bilməz. Adamlar da çıraq yandırıb onu qabın altına qoymazlar. Çıraqdana qoyarlar ki, evdə olanların hamısına işıq versin. Beləcə qoyun sizin nurunuz insanların huzurunda elə şaxsın ki, yaxşı əməllərinizi görsünlər və göydəki atanıza həmd etsinlər. Güman etməyin ki, mən şəriəti və ya peyğəmbərin yazılarını pozmağa gəlmişəm. Pozmaq üçün yox, tamamlamaq üçün gəlmişəm. Çünki doğrusunu sizə deyirəm. Göy və yer aradan gələnə kimi şəriətdən lap kiçik bir hərf və ya nöqtə belə yox olmayacaq, elə ki, hamısı yerinə yetişsin. Buna görə hər kəs bu lap kiçik hərflərdən birini posa və belə etməyi insanlara öyrətsə, göyün padişahlığında o lap kiçik adlanacaq. Lakin hər kəs onlara əməl edib öyrətsə, göyün padişahlığında böyük adlanacaqdır. Çünki sizə deyirəm ki, əgər sizin salihliyiniz, din alimləri və fərislərin salihliyindən artıq olmasa, göyün padişahlığına əsla girməyəcəksiniz. Eşidibsiniz ki, qədim zamanların adamlarına deyilmişdi, adam öldürmə, kim adam öldürsə, gərək mühakimə olunsun. Amma mən sizə deyirəm, kim qardaşına səbəbsiz hirslənsə, gərək mühakimə olunsun və kim qardaşına axmaq desə, millət məhkəməsinin qabağında xatakar olacaq və kim sən ey axmaq desə, cəhənnəm oduna müstəhəq olacaqdır. Buna görə, əgər qurbanını qurbancağın yanına gətirdiyin vaxt orada yadına düşsə ki, qardaşının səndən bir şikayəti var, qurbanını orada qurbancağın yanında qoy, get əvvəlcə qardaşınla barış və ondan sonra gəl qurbanını təqdim et. Səndən şikayət olan adamla yolda ikən tez sülh et. Yoxsa səni hakimə verər, hakim də səni məmura verər və zindana atılarsan. Doğrusunu sənə deyirəm. Axır qara pulunu vermədən oradan əsla çıxmayacaqsan. Eşidibsiniz ki, qədim zamanların adamlarına deyilib, zina etmə. Amma mən sizə deyirəm, bir arvada şəhvətlə baxan hər adam ürəyində onunla zina etmiş olur. Əgər sağ gözün səni pis yola çəksə, onu çıxart və özündən at getsin. Çünki sənin üçün üzvlərindən birinin yox olması, bütün bədəninin cəhənnəmə atılmasından daha yaxşıdır. Əgər sağ əlin səni pis yola çəksə, onu kəs və özündən at getsin. Çünki sənin üçün üzvlərindən birinin yox olması, bütün bədəninin cəhənnəmə atılmasından daha yaxşıdır. Eşidibsiniz ki, deyilib, kim arvadını boşasa, ona boşanma kağızı versin. Amma mən sizə deyirəm, hər kəs ki, arvadını zinadan başqa, özgə bir səbəbə görə boşasa, onu zinaya salır. Hər kəs də ki, boşanmış arvadla evlənir, onunla zina edir. Yenə, eşidibsiniz ki, qədim zamanların adamlarına deyilib, yalan yerə and içmə və Rəbbə etdiyin nəzirləri yerinə yetir. Amma mən sizə deyirəm, heç vaxt and içməyin. Nə göyə, çünki o tarının təxtidir, nə yerə, çünki onun ayaqları üçün ayaqaltıdır, nə də Orşəlimə, çünki o böyük padişahın şəhəridir. Başınıza da and içməyin, çünki bir dənə də olsa saçı ağ və ya qara edə bilməzsiniz. Ancaq bəliniz bəli olsun və xeyriniz xeyr. Bundan artığı şərirdəndir. Eşidibsiniz ki, deyilib, gözə göz, dişə diş. Amma mən sizə deyirəm, pisliyin qabağında müqavimət etməyin. Kim üzünüzün sağ tərəfinə vursa, ona sol tərəfini də çevirin və əgər biri məhkəməyə gedib köynəyinizi almaq istəsə, ona üst paltarını da verin. Kim səni 1000 qədəm yol getməyə zor etsə, onunla 2000 qədəm get. Səndən bir şey istəyənə ver və səndən borc istəyənə üz çevirmə. Eşidibsiniz ki, deyilib, öz qonşunu sev və düşmənindən nifrət et. Amma mən sizə deyirəm, düşmənlərinizi sevin və sizi incidib əziyyət verənlər üçün dua edin ki, göydə olan atanızın oğulları olasınız. Çünki o öz gün ışığını həm yaman adamların, həm də yaxşı adamların üstünə salır. Yağışını da həm salih olanların, həm də salih olmayanların üstünə yağdırır. Əgər ancaq sizi sevənləri sevəsiniz, sizin nə əcriniz olacaq? Məgər bacıqanlar da belə etmirlər. Və əgər ancaq öz qardaşlarınızı salamlayasınız, nə artıq bir şey edirsiniz? Məgər bütpərəslər də elə etmirlər. Bunun üçün göydəki atanız kimi siz də kamil olun. Fəsil 6 Diqqət edin ki, yaxşı əməlləriniz insanlara özünüzü göstərmək üçün olmasın. Yoxsa göylərdə olan atanızın yanında əcriniz olmayacaq. Ona görə, sədəqə verdiyin zaman onu şeypurlarla car çəkmə. Necə ki, riyakar adamlar xalqın yanında hörmət qazanmaq üçün kənisələr və küçələrdə edirlər. Doğrusunu sizə deyirəm. Onlar bütün əcrlərini alıblar. Lakin sən, sədəqə verdiyin vaxt, qoy sol əlin, sağ əlinin nə etdiyini bilməsin. Sədəqən gizli olsun, gizlini görən atan da sənə əvəzini verəcək. Dua edəndə riyakar adamlar kimi olma, çünki onlar sevirlər ki, özlərini ayrı adamlara göstərmək üçün kənisələrdə və küçələrin ağzında durub dua etsinlər. Doğrusunu sizə deyirəm, onlar bütün əcrlərini alıblar. Lakin sən dua etdiyin vaxt, öz otağına gir və qapını bağlayıb gizlində olan atana dua et. Gizlini görən atan da sənə əvəzini verəcək. Dua etdiyin vaxt, bütpərəslər kimi boş sözlər demə, çünki onlar elə cüman edirlər ki, sözlərinin çoxluğu ilə duaları eşidiləcək. Onlara oxşamayın, çünki atanız sizin nələrə möhtac olduğunuzu siz ondan istəmədən bilir. Bunun üçün belə dua edin. Ey göylərdə olan atamız, sənin adın müqəddəs olsun. Səltənətin gəlsin, sənin istədiyin göydə olduğu kimi yerdə də olsun. Gündəlik çörəyimizi bu gün bizə ver və bizim borclarımızı bizə bağışla, necə ki biz də bizə borclu olanları bağışlayırıq. Bizi imtihana çəkmə, lakin şərdən xilas et, çünki səltənət, qüdrət və izzət əbədə kimi sənindir. Amin. Çünki əgər insanların sizə etdiyi günahlarını bağışlayasınız, göylərdə olan atanız da sizi bağışlar. Amma əgər insanların sizə etdiyi günahlarını bağışlamayasınız, atanız da sizin günahlarınızı bağışlamaz. Oruz tutduğunuz zaman, riyakar adamlar kimi qaşqabaqlı gəzməyin. Çünki onlar özlərini insanlara göstərmək üçün görünüşlərini dəyişirlər. Doğrusunu sizə deyirəm, onlar bütün əcrlərini alıblar. Lakin sən, oruç tutduğun vaxt başına yağ sürt və üzünü yu. Elə ki, adamlara yox, gizlində olan atana oruclu görünəsən və gizlini görən atan da sənə əvəzini verəcək. Yeryüzündə özünüzə xəzinələr yığmayın. Orada güvə və pas onları məhv edər və oğrular oranı yarıb oğurlarlar. Amma özünüzə göydə xəzinələr yığın ki, orada nə cüvə məhv edər, nə pas, nə də oğrular oraya girib oğurlarlar. Çünki xəzinəniz harada olsa, ürəyiniz də orada olacaqdır. Bədənin çırağı gözdür, ona görə gözün sağ olsa, bütün bədənin də işıqlı olar. Əgər gözün pis olsa, bütün bədənin qaranlıq olar. Beləcə, əgər səndəki ışıq qaranlıq olsa, o qaranlıq nə böyükdür. Heç kim iki ağaya qulluq edə bilməz, Çünkü ya birinden nifret edip o birisini sevecek ya da birine bağlı kalıp o birisine hakaretle bakacak. Siz hem tarıya hem de pula kulluk edebilmezsiniz. Bunun için size deyirəm. Canınız için nicaran olmayın ki ne yiyip ne içeceksiniz ya da ne giyeceksiniz. Məgər can yemekten ve beden giymekten daha əfzəl deyil. Köyün quşlarına baxın, onlar nə əkirlər, nə bitirlər, nə də ambarlara yığırlar, lakin ki nə də göylərdə olan atanızdır ki, onları doyurur. Məgər siz onlardan daha əfzəl deyilsiniz. Sizlərdən kim var ki, nicaran olmaqla ömrünə bir saat artıra bilsin? Nə üçün paltardan ötürü nicaran olursunuz? Zəmizan bağlarının necə böyüdüklərinə baxın. Nə zəhmət çəkirlərinə də ipli çəyirlər. Amma sizə deyirəm, Süleyman belə bütün şövkətində bunlardan biri kimi geyinməmişdi. Əgər tarı bu gün mövcud olub sabah ocağa atılan otu belə geyindirir, aya sizi daha artıq geyindirməyəcək, ey az imanlılar. Beləcə, nə yiyəcəyik, nə içəcəyik, nə giyəcəyik deyib nicaran olmayın. Çünki bütün bu şeyləri bütpərəslər axtarırlar və göydə olan atanız sizin bu şeylərə möhtac olduğunuzu bilir. Lakin siz əvvəlcə tarının padişahlığını və onun salihliyini axtarın və bunların hamısı sizə artıqlıqla veriləcək. Buna görə, sabah üçün nicaran olmayın, çünki sabahki gün özü öz fikrində olacaq. Hər günün özü üçün öz nicarançılığı var. Fəsil 7 Hökm etməyin ki, sizə də hökm olunmasın. Çünki nə hökmlə mühakimə edəsiniz, onunla da mühakimə olunacaqsınız. Və hansı ölçü ilə ölçəsiniz, o ölçü ilə də sizə ölçüləcək. Nə üçün qardaşının gözündəki çöpü görürsən, lakin öz gözündə olan tiri seçmirsən? Öz gözündə tir olduğu halda qardaşına necə deyirsən ki, qoy gözündəki çöpü çıxardım? Ey riyakar, qabaqca öz gözündən tiri çıxar, o zaman yaxşı görərsən ki, qardaşının gözündəki çöpü necə çıxardasan? Müqəddəs saydığınız şeyləri itlərə verməyin və mirvarilərinizi donuzların qabağına atmayın ki, onları ayaqları altında paymal etməsinlər və dönüb sizdə parçalamasınlar. İstəyin, sizə veriləcək, axtarın, tapacaqsınız, qapını döyün, sizə açılacaq. Çünki hər istəyən alır, axtaran tapır və qapı onu döyənə açılır. Sizdən kim var ki, oğlu ondan çörək istəyən vaxt ona daş versin və ya balıq istəyən vaxt ona ilan versin. Beləcə, əgər siz pis olduğunuz halda övladlarınıza yaxşı hədiyələr verməyi bilirsiniz, nə qədər artıq göydə olan atanız ondan istəyənlərə yaxşı şeylər verəcək? Buna görə. İnsanların sizinlə necə rəftar etməklərini istəyirsiniz, siz də onlarla elə rəftar edin. Çünki şəriət və peyğəmbərlərin dedikləri budur. Dar qapıdan girin, çünki həlakı aparan qapı geniş və yol enlidir. Bu qapıdan girənlər çoxdur. Həyata aparan qapı dar və yol ensizdir. Bu yolu tapanlar azdırlar. Yalancı peyğəmbərlərdən özünüzü uzaq saxlayın ki, yanınıza qoyun cildində gəlirlər, amma batində vəhşi qurddurlar. Onları meyvələrindən tanıyacaqsınız. Məgər tikanlardan üzüm və qanqaldan əncir dərərlər. Beləcə, hər yaxşı ağac yaxşı meyvə verər, lakin pis ağac pis meyvə gətirər. Yaxşı ağac pis meyvə verə bilməz, pis ağac da yaxşı meyvə verə bilməz. Yaxşı meyvə verməyən hər ağac kəsilər və oda atılar. Beləcə, yalancı peyğəmbərləri meyvələrindən tanıyacaqsınız. Mənə yarəb, yarəb deyən hər kəs göylərin padişahlığına girməyəcək. Oraya ancaq o adamlar girəcəklər ki, göydəki atamın iradəsinə əməl edirlər. O gündə bir çoxu mənə deyəcək, yarəb, yarəb, məgər biz sənin adında nəbliğ etmədik, məgər sənin adında napaç ruhları insanların içindən qovmadıq, məgər sənin adında bir çox möcüzə etmədik. O zaman onlara deyəcəyəm, mən sizi heç vaxt tanımamışam, gözümün qabağından itin siz, ey haqsızlıq edənlər. Beləcə, mənim bu sözlərimi kim eşidib onlara əməl etsə, onu o ağıllı adama bənzədirəm ki, evini daş üstündə tikdi. Yağış yağdı, sellər gəldi, yellər əsdi və o evə hücum etdi. Amma ev uçmadı. Çünki bünövrəsi daş üstündə qoyulmuşdu. Lakin mənim bu sözlərimi kim eşidib onlara əməl etməsə, onu o ağılsız adama bənzədirəm ki, evini qum üstündə tikdi. Yağış yağdı, sellər gəldi, yellər əsdi və o evə hücum etdi və ev uçdu və onun yıxılması bir müsibət oldu. İsa bu sözləri bitirəndən sonra xalq onun təlimindən heyran qalmışdı, çünki onlara din alimləri kimi yox, iqtidar sahibi kimi təlim verirdi. Fəsil 8 Dağdan indiyi vaxt İsanın dalınca böyük bir cəmaat getdi. Bu arada bir cüzamlı gəldi və onun qabağında səcdə edib dedi, Ya Rəb, Əgər istəyəsən, məni bu naxoşluqdan təmiz edə bilərsən. İsa əlini uzatdı və ona qoyub dedi, İstəyirəm, təmiz ol. Cüzamlı adam dərhal cüzamdan təmizləndi. İsa ona dedi, Bax, heç kəsə bir söz demə, ancaq get özünü kahinə görsət və Musanın buyurduğu qurbanı təqdim et ki, insanlara şəhadət olsun. İsa Kəfərnahuma girən vaxt, bir yüzbaşı ona yaxınlaşıb yalvardı. Ya Rəb, nökərim fələc olub, evdə yatır və çox əzab çəkir. İsa ona dedi, gəlib onu sağaldaram. Yüzbaşı cavab verib dedi, Ya Rəb, layiq deyiləm ki, sən mənim damım altına girəsən. Ancaq bir söz buyur və nökərim sağalar. Çünki mən də əmr altında olan bir adamam və əmrim altında əsgərlər var. Birinə get desəm gedər, o birinə gəl desəm gələr və quluma bunu et desəm edər. İsa bunu eşidən vaxt təəccübləndi və arxasında gələnlərə dedi, doğrusunu sizə deyirəm, İsraildə belə bu qədər böyük imana rast gəlmədim. Sizə deyirəm ki, şərqdən və qərbdən çox adam gələcək və göylərin padişahlığında İbrahim, İshaq və Yaqubla birlikdə süfrəyə oturacaq. Lakin bu padişahlığın oğulları çöl qaranlığına atılacaq. Orada ağlaşma və diş qıcırtması olacaqdır. Sonra İsa yüzbaşıya dedi, Get, inandığın kimi olsun. Və nökər o saat yaxşılaşdı. İsa Petrosun evinə girib, gördü ki, onun qaynanası qızdırma içində yatıb. Onun əlindən tutdu və arvadın qızdırması kəsildi. O da qalxıb onlara xidmət etməyə başladı. Axşam olanda napaç ruhlara əsir olmuş bir çox adamları onun yanına gətirdilər və İsa bir sözlə ruhları qovdu və naxoşların hamısına şəfa verirdi ki, Eşaya Peyğəmbərin vasitəsilə deyilən söz yerinə yetişsin. Bizim zəifliklərimizi o götürdü, bizim naxoşluqlarımızı o daşıdı. İsa Ətrafında böyük bir cəmaatı görən vaxt buyurdu ki, gölün o tayına keçsinlər. Bu zaman bir din alimi gəlib ona dedi, Ustad, haraya gedəsən, sənin dalınca gələcəyəm. İsa ona dedi, Tülkülərin yuvası var, göy quşlarının da yuvası, lakin insanoğlunun başını dayamağa bir yeri yoxdur. ayrı bir şagird isə ya dedi. Ya Rəbb, mənə icazə ver, əvvəlcə gedim atamı bastırım. Lakin İsa ona dedi, sən mənim dalımca gəl, qoy ölülər ölülərini bastırsınlar. İsa qayığa mindiyi zaman, şagirdləri də onun dalınca getdilər. Birdən-birə göldə böyük bir külək başladı, elə ki qayıq şəpələrlə örtüldü. Lakin İsa yatmışdı. Şagirdlər yaxınlaşdılar və İsanı oyadıb dedilər, bizi xilas et, ya Rəbb, həlak oluruq. İsa onlara dedi, ey az imanlılar, nə üçün qorxursunuz? Sonra durub küləyə və gölə acıqlandı və böyük bir alamlıq düşdü. Adamlar mat qalıb deyirdilər, bu kimdir ki, həm külək, həm də göl ondan itaət edir. İsa gölün otayında olan zədərilərin diyarına gəldiyi zaman iki nəfərə rast gəldi ki, qəbirlik mağaralardan çıxırdılar. İblis əlində əsir idilər. Onlar çox dəli idilər və heç kim o yoldan keçə bilməzdi. Birdən bağırıb dedilər, ey Tarının oğlu, bizdən nə istəyirsən? Məgər gəlibsən ki, vaxtından qabaq bizə əzab verəsən. Onlardan uzaqda böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. İblislər İsa'ya yalvardılar, əgər bizi qovacaqsan, icazə ver ki, bu donuz sürüsünə girək. İsa onlara dedi, girin. Onlar da çıxıb donuz sürüsünə girdilər. O anda sürünün hamısı uçurumdan gölə atılıb suda boğuldular. Onları otananlar qaçdılar və şəhərə girən vaxt bunların hamısını və iblis əlinə tutulmuşların başına gələn əhvalatı xəbər verdilər. Buna görə şəhərin bütün xalqı İsanın pişvazına çıxdılar və onu görən zaman yalvardılar ki, onların diyarından getsin. Fəsil 9 İsa bir qayığa mindi və gölün bu tayına keçib öz şəhərinə gəldi. Onun yanına yataqda yatan iflic bir adamı gətirdilər. İsa onların imanını görüb iflicə dedi, oğul, ürəyin üzülməsin, günahların bağışlandı. Din alimlərindən bəziləri öz-özünə dedilər, bu adam küfr deyir. İsa onların nə fikir etdiklərini bilib dedi, nə üçün ürəyinizdə pis şeylər düşünürsünüz? Hansı asandır? Günahların bağışlandı demək, yoxsa dur yeri demək? Lakin onun üçün ki, biləsiniz, insan oğlunun yer üzündə günahları bağışlamağa qüdrəti var. O vaxt iflicə dedi, dur, yatağını götür və evinə get. İflic də durub evinə getdi. Xalq bunu görəndə qorxuya düşüb belə qüdrəti adamlara verən tarıya həmd etdi. İsa oradan keçəndə, Mətta adlı bir adamı gördü ki, bacıqlan yerdə oturmuşdu və ona dedi, dalınca gəl. O da qalxıb, onun dalınca getdi. Məttanın evində süfrə başında oturan vaxt, bir çox bacıqanlar və günahkarlar gəldilər və İsa və şagirdləri ilə süfrə başında oturdular. Fərisilər bunu görəndə, onun şagirdlərinə dedilər, nə üçün ustadınız bacıqanlar və günahkarlarla yemək yeyir? Amma İsa bunu eşidən vaxt dedi, sağ adamlar yox, naxoş adamlar təbibə möhtacdırlar. Gedin bu sözün mənasını öyrənin ki deyir, mən qurban yox, rəhmət istəyirəm. Bu arada Yəhyanın şagirdləri İsanın yanına gəlib dedilər, nə üçün biz və fərisilər oruc tuturuq, amma sənin şagirdlərin oruc tutmurlar? İsa onlara dedi, məgər olar ki, bəyin dostları, bəy hələ onlarla olan vaxt yas tutsunlar. Lakin o günlər gələcək ki, bəy onların əlindən alınsın, onlar o zaman oruc tutacaqlar. Heç kim köhnə paltara təzə qumaşdan yamaq vurmaz. Salınan yamaq köhnə paltardan qopar və yırtıq daha pis olar. Eləcə də təzə şərabı köhnə tuluqlara tökməzlər Belə etsələr, tuluqlar partlar, şərab tökülər, tuluqlar da aradan gedər. Yox, təzə şərabı təzə tuluqlara tökərlər. O zaman hər ikisi də hifz olunar. İsa bu şeyləri deyirdi ki, rəislərdən biri gəldi və onun qabağında yerə düşüb dedi, qızım elə indi öldü, amma gəlib ona əlini qoyasan yaşayacaqdır. İsa durub şagirdləri ilə onun dalınca getdi. Elə o vaxt bir arvad ki, 12 il qan axınmasına düçar idi, arxasından gəlib İsanın paltarının ətəyinə əl sürtdü. Çünki öz-özünə deyirdi, ancaq paltarına dəysən belə sağalacağam. İsa döndü və onu görüb dedi, ürəyin üzülməsin qızım, imanın səni sağaltdı. Və arvad o saat sağaldı. İsa rəisin evinə gəldiyi vaxt, nohətçilər və şivən edən cəmaatı gördü və onlara dedi, çəkilin buradan, çünki qız ölməyib, ancaq yatıb. Onlar İsa'ya güldülər. Lakin cəmaat eşiyə çıxardılandan sonra İsa içəri girdi və qızın əlindən tutdu, qız ayağa qalxdı. Bunun xəbəri bütün o diyara yayıldı. İsa oradan qaydan vaxt, dalınca gedən iki kör qışqırdılar. Ey Davud oğlu, bizə yazığın gəlsin! Evə girəndən sonra körlər onun yanına gəldilər. İsa onlara dedi, aya inanırsınız ki, bunu etməyə qüdrətim var? Körlər dedilər, bəli ağa. O zaman İsa onların gözlərinə əl qoyub dedi, sizə, imanınıza görə olsun. Körlərin gözləri açıldı. İsa onlara ciddi tapşırıb dedi, baxın, heç kim bu barədə bir şey bilməsin. Amma onlar çıxıb onun haqqındakı xəbəri o diyarın hər yerinə yaydılar. Onlar çıxandan sonra iblis əlinə tutulmuş lal bir adamı İsanın yanına gətirdilər. İblis qovulandan sonra lal danışmağa başladı. Xalq mat qalıb dedi, İsraildə belə bir şey heç vaxt görünməyib. Amma fərisilər deyirdilər, o iblislər rəisinin gücü ilə iblisləri qovur. İsa bütün şəhərlər və kəndləri gəzib, onların kənisələrində təlim verirdi və padişahlığın xoş xəbərini vəz edib, hər cür naxoşluğa və hər cür mərizliyə şəfa verirdi. Cəmaatı görən vaxt onlara ürəyi yanırdı, çünki çobansız qoyunlar kimi pərişan və çarəsiz idilər. O vaxt İsa şagirdlərinə dedi, məhsul çox, amma işçi azdır. Ona görə də məhsulun sahibi Rəbbə yalvarın ki, məhsulunu yığmaq üçün işçilər göndərsin. Fəsil 10 İsa 12 şagirdini yanına çağırıb, onlara qüdrət verdi ki, napaç ruhları qovsunlar və hər cür naxoşluq və mərəzə şəfa versinlər. 12 həvarinin adları bunlardır. Birincisi Petros çağırılan Şəmun və onun qardaşı Andreas. Zəbedeyin oğlu Yəqub və qardaşı Yuhanna. Filipos və Bartolmay, Tuma və Bacıqan Mətta. Halfayın oğlu Yəqub və Taday. Vətənpərəz Şəmun və İsa'ya xəyanət edən Yəhuda İskariot. İsa bu 12-ləri göndərdi və onlara əmr edib dedi, qeyri-yəhudilərə gedən yola çıxmayın və Samirəlilərin şəhərlərindən heç birinə girməyin. Bunun yerinə İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına gedin və getdikcə vəz edib deyin ki, göylərin padişahlığı yaxındır. Naxuşlara şəfa verin, ölüləri dirildin, düzamlıları sağaldın, iblisləri insanlardan qovun, müftə alıbsınız. Müftə verin. Qayışlarınızda qızıl, gümüş ya da mis pul götürməyin. Səfər üçün nə torba götürün, nə artıq köynək, nə çarıq, nə də dəyinək. Çünki işçi öz ruzisinə layiqdir. Hansı şəhərə ya da kəndə girəsiniz, dəyərli birini axtarın və yola çıxana qədər orada qalın. Evə girəndə evdəkiləri salamlayın. Əgər o evdəkilər buna layiq olsalar, verdiyiniz salam onların üstündə qalar. Layiq olmasalar, salamınız özünüzə qayıdar. Kim sizi qəbul etməsə və sözlərinizə qulaq asmasa, o evdən və ya şəhərdən çıxan vaxt ayaqlarınızdakı tozu çırpın. Doğrusunu sizə deyirəm, Sodom və Qomora diyarının halı qiyamət günündə o şəhərin halından daha asan olacaq. Baxın, qurlar arasına sizi qoyunlar kimi göndərirəm. Ona görə də ilan kimi ağıllı, göyərçin kimi də sadə olun. Lakin insanlardan özünüzü gözləyin. Çünki onlar sizi məhkəmələrə təslim edəcəklər və kənisələrində siz döyəcəklər. Məndən ötürü valilərin və hökmdarların yanına aparılacaqsınız ki, onlara və qeyri-yəhudilərə şəhadət olsun. Sizləri təslim edən zaman necə və ya nə deyəcəyinizin fikrinə qalmayın. Çünki nə deyəcəyiniz o anda sizə bildiriləcək. Doğrudan da ki, danışan siz deyilsiniz, sizdə danışan atanızın ruhudur. Qardaş qardaşı və ana övladını ölümə təslim edəcək. Övladlar ata-analarının ziddinə qalxacaqlar və onları öldürdəcəklər. Mənim adıma görə hamı sizdən nifrət edəcək, amma axıra qədər səbredən nicat tapacaqdır. Bir şəhərdə sizi qovduqları zaman o birisinə qaçın. Çünki doğrusunu sizə deyirəm. Siz İsrail şəhərlərini dolanıb qurtarmamış insanoğlu gələcək. Şagird müəllimindən əfzəl deyil, qul da ağasından əfzəl deyil. Şagirdin öz müəllim kimi olması, qulun da öz ağası kimi olması onlara kifayətdir. Əgər ev sahibinə Bəəlzəbul desələr, onun ev əhlinə nə qədər artıq deyəcəklər. Ona görə onlardan qorxmayın, çünki elə gizli bir şey yoxdur ki, açığa çıxmasın və elə örtülü şey də yoxdur ki, bilinməsin. Sizə qaranlıqda nə deyirəm, onu aydınlıqda deyin. Qulağınıza pıçıldananı da damlardan elan edin. Onlardan qorxmayın ki, bədəni öldürüb canı öldürə bilmirlər. Ancaq ondan qorxun ki, həm canı, həm də bədəni cəhənnəmdə həlak etməyə qadirdir. Məgər iki serçə bir qara pula satılmır. Lakin atanızın hökmü olmadan bunlardan tək biri yerə düşməz. Sizin başınızdakı tüklər də sayılıb. Odur ki, qorxmayın, siz bir çox serçədən daha əfzəlsiniz. Kim məni insanlar qabağında iqrar etsə, mən də onu göylərdə olan atamın qabağında iqrar edəcəyəm. Amma kim məni insanlar qabağında inkar etsə, mən də onu göylərdə olan atamın hüzurunda inkar edəcəyəm. Güman etməyin ki, yer üzünə sülh gətirməyə gəlmişəm. Sülh yox, qılınc gətirməyə gəlmişəm. Çünki mən oğulu atadan, qızı anadan və gəlini qaynanadan ayırmağa gəlmişəm. Adamın düşmənləri öz evinin xalqı olacaq. Atasını və ya anasını məndən artıq sevən mənə layiq deyil. Oğlunu və ya qızını məndən artıq sevən mənə layiq deyil. Sarmıxını götürüb mənim dalımca gəlməyən mənə layiq deyil. Canını hifz edən onu itirəcək. Mənim üçün canından keçən onu hifz edəcəkdir. Sizi qəbul edən məni qəbul edir və məni qəbul edən məni göndərəni qəbul edir. Peyğəmbəri Peyğəmbər adı ilə qəbul edən Peyğəmbər əcrini alacaq və Salihi Salih adı ilə qəbul edən Salih əcrini alacaqdır. Kim bu kiçiklərdən birinə şagirdim olduğu üçün bir kasa soyuq su içirsə, doğrusunu sizə deyirəm ki, əcrsiz qalmayacaqdır. Fəsil 11 İsa 12 şagirdinə nəsiyyət verəndən sonra oradan getdi ki, onların şəhərlərində təlim verib vəz etsin. Yəhya zindanda Məsihin etdiyi işləri eşidən vaxt, şagirdlərindən bəzisini göndərdi ki, İsa'dan soruşsunlar, aya gəlməli olan sənsən, yoxsa özgə birini gözləyək? İsa cavabında onlara dedi, gedin nə eşitdiyinizi və nə gördüyünüzü Yəhyaya bildirin. Çorlar görürlər, axsaqlar yeriyirlər, cüzamlılar şəfa tapırlar, çarlar eşidirlər, ölülər dirilirlər və yoxsullara İncilin xoş xəbəri verilir. Xoş o adamın halına ki, mənim barəmdə büdürəmir. Yəhyanın şagirdləri gedən vaxt, İsa cəmaata Yəhyanın haqqında danışmağa başladı. Çölə nə görməyə getdiniz? Yelin tərpətdiyi bir qamışı? Əgər yox, bəs nə görməyə getdiniz? Zərib paltar geyinmiş bir adamı? Zərib paltar giyənlər ki, padişahların saraylarındadırlar. Bəs nə görməyə getdiniz? Bir peyğəmbər? Bəli, sizə deyirəm, hətta peyğəmbərdən üstün olanı. Bu, o adamdır ki, onun haqqında yazılıb, bax, səndən qabaq mən öz elçimi göndərəcəyəm. O, sənin yolunu sənin qabağında hazırlayacaq. Doğrusunu sizə deyirəm. Arvaddan doğulanlar arasında təmid verən Yəhyadan daha böyük olmayıb. Lakin göylərin padişahlığında lap kiçik olan ondan böyükdür. Təmid verən Yəhyanın günlərindən indiyə kimi göylərin padişahlığı zorla bərqərar olur və zorlu adamlar onu ələ gətirirlər. Çünki bütün peyğəmbərlər və şəriət Yəhyaya qədər olacaqları nəbliğ etdilər. Və əgər bunu qəbul etmək istəyirsiniz, Yəhya özü həmən gəlməli olan İlyadır. Qulağı olan qoy eşitsin. Bu nəsili nəyə bənzədim? Bazar meydanında oturan uşaqlara bənzəyirlər ki, yoldaşlarını çağırıb deyirlər, sizə tütək çaldıq, siz oynamadınız. Gəmli mahnılar oxuduq, siz ağlamadınız. Çünki Yəhya gəldi, nə yeyirdi, nə də içirdi və deyirlər ki, onda iblis var. İnsanoğlu gəlib, həm yeyir, həm də içir və deyirlər, bax bu qarın qulu və şərab içən adama. Bacıqanların və günahkarların dostu. Halbuki hikmət görsətdiyi əməllərlə təsdiq olunur. O zaman İsa o şəhərləri danlamağa başladı ki, möcüzələrinin çoxları onlarda baş vermişdi, çünki onlar tövbə etmədilər. Vay sənə, ey Xorazin! Vay sənə, ey Beytseyda! Çünki sizdə baş verən möcüzələr Sur və Seydunda baş versəydi, onlar çoxdan çula bürünüb kül üstündə tövbə edərdilər. Lakin sizə deyirəm, qiyamət günündə Sur və Seydunun halı sizinkindən daha asan olacaq. Və sən, ey Kəfərnahum, məgər göyə qədər ucalacaqsan? Yox, ölülər diyarına qədər alçalacaqsan. Çünki sən də baş verən möcüzələr Sodumda baş versəydi, o hələ də bu günə kimi durardı. Lakin sənə deyirəm ki, qiyamət günü Sodumun halı səninkindən daha asan olacaq. Bundan sonra İsa belə dedi. Ey ata, göyün və yerin Rəbbi, şükür edirəm sənə ki, bu şeyləri ağıllılardan və alimlərdən gizlədib, kiçik uşaqlara bəlli edirsən. Bəli, ata, çünki sənin rızan belə idi. Hər şey atam tərəfindən mənə verilib. Heç kəs oğulu tanımaz məgər ata və heç kəs də atanı tanımaz məgər oğul və o adamlar ki, oğul onları atamı tanımaq üçün seçir. Ey bütün yorğunlar, ey yükləri ağır olanlar, mənim yanıma gəlin və mən sizə rahatlıq verərəm. Mənim yuğumu götürün və məndən öyrənin, çünki mən həlim və ürəkdən təvazökaram və canınıza rahatlıq taparsınız. Çünki yuğum asan,
və gücüm yüngüldür.
Fəsil 12. O zaman İsa səbbət günü əkin zəminlərindən keçirdi. Şagirdləri ac idilər və sümbülləri dərib yeməyə başladılar. Lakin fərisilər bunu görən zaman ona dedilər, bax, şagirdlərin səbbət günü caiz olmayan işi görürlər. İsa onlara dedi, məgər oxumayıbsınız ki, Davud nə etdi, o zaman ki, həm özü ac idi, həm də onunla olanlar. Necə tarının evinə girdi və pərvərdigara təqdim olmuş çörəkləri yedilər. Halbuki bunları yeməyə nə özünün haqqı var idi, nə də onunla olanların. Bunu ancaq kahinlər edə bilirdilər. Və ya şəriət kitabında oxumayıbsınız ki, kahinlər məbəddə səbbəti pozurlar, lakin günahkar sayılmırlar. Amma sizə deyirəm ki, burada məbəddən daha əfzəl biri var. Lakin siz, əgər bu kəlamın mənasını bilsəydiniz ki, deyir, mən qurban yox, mərhəmət istəyirəm, təqsirsizləri məhkum etməzdiniz. Çünki insanoğlu səbbət gününün də sahibidir. İsa oradan gedib onların kənisələrinə girdi. Orada əli qurumuş bir adam var idi. İsa'ya böhtan vurmaq üçün ondan soruşdular. Aya səbbət günü şəfa vermək caizdir? İsa da onlara dedi. Sizlərdən kim var ki, bircə qoyunu olsun və qoyun səbbət günü çuxura düşsün və adam onu tutub çıxarmasın? İnsan qoyundan daha əfzəldir. Buna görə səbbət günü yaxşılıq etmək caizdir. O vaxt İsa əli qurumuş adama dedi, əlini uzat. Adam əlini uzatdı və o əl, o biri əli kimi sağ oldu. Lakin fərisilər çölə çıxıb, məsləhətləşdilər ki, İsanı necə həlak etsinlər. İsa bunu bilib oradan uzaqlaşdı. Onun dalınca çox adam getdi və İsa onların hamısına şəfa verdi. Və onlara ciddi tapşırdı ki, onun kim olduğunu bildirməsinlər. Elə ki, Eşəya peyğəmbərin vasitəsilə deyilmiş söz yerinə yetişsin. Budur mənim seçdiyim qul, mənim sevgilim ki, canım ondan razıdır. Ruhumu onun üstünə qoyacağam və o millətlərə ədaləti elan edəcək. O, nə savaşacaq, nə də çığıracaq və heç kim küçələrdə onun səsini eşitməyəcək. Əzilmiş qamışı qırmayacaq, tüstülənən piltəni söndürməyəcək və axırında ədaləti zəfərə çatdıracaqdır və xalqlar onun adına ümid bağlayacaqlar. O vaxt iblis əlində əsir olmuş kör və lal birini İsanın yanına gətirdilər və İsa ona şəfa verdi. Elə ki, kör və lal olan bu adam həm görməyə, həm də danışmağa başladı. Bütün xalq heyrətə gəlib dedi, aya bu, Davud oğlu deyil. Amma fərislər bunu eşidən vaxt dedilər, bu adam iblisləri ancaq iblislərin rəisi Bəəlzəbul güc ilə qovur. İsa onların fikirlərini bilib onlara dedi, öz içində bölünmüş hər səltənət viran olar. Öz içində bölünmüş heç bir şəhər və ev də davam gətirməz. Əgər şeytan şeytanı qovsa, öz içində bölünmüş olur. Bəs onun səltənəti necə davam gətirər? Əgər mən iblisləri Bəəlzəbulun gücü ilə qovuram, bəs sizin adamlarınız kimin gücü ilə qovurlar? Ona görə də sizə hökmədən onlar olacaqlar. Amma əgər mən iblisləri tarının ruhu ilə qovuram, deməli, tarının padişahlığı sizə yetişib. Bir adam qüvvətli birinin evinə girib onun malını necə oğurlaya bilər? Məcər əvvəl onun qollarını bağlasın, o zaman evini oğurlaya bilər. Mənimlə olmayan mənim ziddimədir və mənimlə yığmayan dağıdır. Buna görə sizə deyirəm. İnsanların hər günah və küfrü bağışlanar, lakin müqəddəs ruhun ziddinə deyilən küfr bağışlanmaz. Kim insan oğlunun ziddinə danışsa bağışlanar, amma kim müqəddəs ruhun ziddinə danışsa, nə bu aləmdə bağışlanar, nə də gələcəkdə. Ağacı yaxşı edin, meyvəsi də yaxşı olar. Və ya ağacı pis edin, meyvəsi də pis olar, çünki ağac meyvəsindən tanınar. Ey əf-ilər nəsli, siz pis olduğunuz halda necə yaxşı şeylər danışa bilərsiniz? Çünki ağız ürəkdən daşanı danışır. Yaxşı adam yaxşılıq xəzinəsindən yaxşı şeylər çıxardır və pis adam pislik xəzinəsindən pis şeylər çıxardır. Amma sizə deyirəm, qiyamət günündə insanlar danışdıqları hər boş söz üçün hesab verəcəklər. Çünki öz sözlərinizə görə buraxılacaqsınız və öz sözlərinizə görə də məhkum olacaqsınız. O zaman din alimləri və farislərdən bəzilər dedilər, Ustad, istəyirik ki, səndən bir əlamət görək. İsa cavabında onlara dedi, Pis və zinakar nəsil bir əlamət axtarır, lakin ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa heç bir əlamət verilməyəcək. Çünki necə Yunus 3 gün 3 gecə nəhəncin qarnında qaldı, insan oğlu da 3 gün 3 gecə yerin içində elə qalacaq. Neynəvanın xalqı qiyamət günündə bu nəsildə qalxacaq və onu məhkum edəcək, çünki onlar Yunusun vəzi ilə tövbə etdilər və bax indi Yunusdan daha böyükü buradadır. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəsildə qalxacaq və onu məhkum edəcək. Çünki o, dünyanın o başından gəldi ki, Süleymanın hikmətli sözlərini eşitsin və bax indi, Süleymandan daha böyükü buradadır. Napaç ruh, adamdan çıxandan sonra quru yerlərdə dolanıb rahatlıq axtarar, lakin tapmaz. O zaman deyər, çıxdığım evə dönüm və gəldiyi vaxt onu boş, süpürülmüş və bəzənmiş tapar. O zaman gedər, özündən daha pis olan 7 özgə ruhu özü ilə gətirər və oraya girib yaşayarlar. Və o adamın axır halı əvvəlkindən daha pis olar. Bu pis nəsilə də belə olacaq. İsa xalqa hələ danışırdı ki, anası və qardaşları eşikdə durub onunla danışmaq istədilər. Və biri İsa'ya dedi, bax, anam və qardaşların çöldə durublar və səninlə danışmaq istəyirlər. Lakin İsa bu sözü deyən adama cavab verib dedi, mənim anam və qardaşlarım kimlərdir? Və əlini şagirdlərinə tərəf uzadıb dedi, baxın, mənim anam və qardaşlarım. Çünki kim mənim göylərdə olan atamın iradəsini yerinə yetirsə, mənim qardaşım, bacım və anam da odur. Fəsil 13 O gün İsa evdən çıxdı və gedib göl qırağında oturdu. Yanına elə çox adam yığıldı ki, özü bir qayığa minib orada əyləşdi və bütün xalq sahildə durdu. İsa onlara məsəllərlə çox şey danışıb deyirdi. Baxın, bir əkinçi toxum səpməyə çıxdı. Səpən vaxt toxumlardan bəzisi yol qırağına düşdü və quşlar gəlib onları yedilər. Bəzisi torpağı çox olmayan daşlıq yerlərə düşdü. Torpağın dərinliyi olmadığına görə tez bitdi, lakin gün çıxan vaxt soldu və kökü olmadığına görə qurudu. Toxumlardan bəzisi tikanlar arasına düşdü, tikanlar bitib onları boğdular. Amma qalanları yaxşı torpağa düşdülər. Bəzisi 1-100, bəzisi 1-60, bəzisi də 1-30 səmərə verdilər. Qulağı olan eşitsin. Şagirdlər yaxınlaşıb İsa'ya dedilər, nə üçün onlara məsələlərlə danışırsan? İsa cavabında onlara dedi, sizə bu qabiliyyət verilib ki, göylərin padişahlığının sirlərini anlayasınız. Lakin onlara verilmək. Çünki kimdə varsa, ona daha çox veriləcək və o, bolluq içində olacaqdır. Amma kimdə yoxsa, əlində olan da ondan alınacaq. Onlara məsəllərlə danışdığımın səbəbi budur. Doğrudan da ki, gördükləri halda görməzlər, eşitdikləri halda eşitməzlər, anlamazlar da.
Eşəya peyğəmbərin onların haqqında dediyi söz yerinə yetişir ki, demişdi: Qulağınızla eşidərsiniz, lakin başa düşməzsiniz. Gözlərinizlə baxarsınız, amma görməzsiniz. Çünki bu xalqın ürəyi bərk olub, qulaqları ilə ağır eşidirlər, gözlərini yumublar ki, gözləri ilə görməsinlər, qulaqları ilə eşitməsinlər, ürəkləri ilə anlayıb mənə dönməsinlər ki, mən onlara şəfa verim. Lakin sizin gözlərinizin xoş halına, çünki görürlər, qulaqlarınızın xoş halına, çünki eşidirlər. Doğrusunu sizə deyirəm, çox peyğəmbərlər və salih adamlar bu arzuda oldular ki, sizin gördüyünüz şeyləri görsünlər, amma görmədilər, sizin eşitdiyiniz şeyləri eşitdinlər, amma eşitmədilər. İndi siz əkinci haqqındakı məsələ qulaq asın. Kim padişahlıq barədəki kəlamı eşidib anlamasa, şəril gəlib, ürəyinə səpilmişi oğurlayar. Yol qırağına səpilmiş budur. Daşlıq yerlərə səpilmiş olan da odur ki, kəlamı eşidir və anən onu şadlıqla qəbul edir. Lakin öz-özündə kök salmadığına görə az bir müddət qalır və o zaman ki, bu kəlamdan ötürü darlıq və əziyyət baş verir, anən büdrəyir. Tikanlar arasına səpilmiş olan odur ki, kəlamı eşidir, amma dünyanın fikri və varlılığın tovlatması kəlamı boğur və kəlam səmərəsiz olur. Yaxşı torpağa səpilmiş olan da odur ki, kəlamı eşidir, anlayır, bəzisi 1-100, bəzisi 1-60, bəzisi də 1-30 səmərə verir. İsa onlara ayrı bir məsəl də nəql edib dedi: Göylərin padişahlığı o adama da bənzər ki, zəmisinə yaxşı toxum səpdi. Amma adamlar yatandan sonra onun düşməni gəldi və buğdaların arasına alaq ot səpib getdi. Buğda böyüyüb səmərə verdiyi zaman alaqlar da göründü. Zəmi sahibinin qulları gəlib ona dedilər: Ağa, məgər sən zəmiyə yaxşı toxum səpmədin, bəs alaq ot haradan əmələ gəlib? Ağa qullara dedi, bunu düşmən edib. Qullar ona dedilər, əgər belədir, istəyirsən gedib onları yığaq? Zəmi sahibi dedi, xeyr, məbada alaqları yığan vaxt onlarla buğdanı da qopardasınız. Qoyun içinə qədər hər ikisi də böyüsünlər. Biçin vaxtı mən biçinçilərə deyərəm, əvvəlcə alaq otları yığın və yandırmaq üçün onları dəstə-dəstə bağlayın, amma buğdanı ambarlarına yığın. İsa onlara ayrı bir məsəl də nəql edib dedi: Göylərin padişahlığı xardal toxumuna bənzər ki, bir adam götürüb onu zəmisində əkdi. Xardal bütün toxumların lap kiçiyi olsa da, böyüyən vaxt bağçada bitən bütün bitkilərdən böyük olar, lap ağac boyda olar. Elə ki, göyün quşları gəlib onun budaqlarında yuva tikərlər. İsa onlara ayrı bir məsəl də dedi: Göylərin padişahlığı xəmir mayasına bənzər ki, üç ölçü un içinə qatdı, elə ki, bütün xəmir turşuladı. İsa bütün bu şeyləri xalqa məsəllərlə deyildi və onlara məsəlsiz heç bir şey demirdi ki, nəbilər vasitəsilə deyilən bu söz yerinə yetişsin. Ağzımı məsəllərlə açacağam, o şeyləri bəyan edəcəyəm ki, dünya yaranandan bəri gizlidir. O zaman İsa xalqı buraxıb evə getdi. Şagirdləri ona yaxınlaşıb dedilər: Zəmidəki alaq otun məsəlini bizə açıqla. İsa cavabında onlara dedi: Yaxşı toxumu səpən insanoğludur. Zəmi dünyadır. Yaxşı toxum padişahlığın övladlarıdır. Alaq otları da şərinin övladlarıdırlar. Alaq otu səpən düşmən iblisdir. Biçin vaxtı bu aləmin axırıdır və biçinçilər mələklərdirlər. Ona görə necə ki, alaq otlar yığılıb odda yandırılır, bu aləmin axırında da elə olacaq. İnsanoğlu mələklərini göndərəcək və onlar günaha çəkən bütün şeyləri və pislicədən hər adamı onun padişahlığından yığacaqlar və onları od təndirinə atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtması olacaqdır. O vaxt salih adamlar atalarının padişahlığında gün kimi şaxacaqlar. Qulaqları olan qoy eşitsin. Göylərin padişahlığı zəmidə gizlədilən bir xəzinəyə bənzər ki, bir adam onu tapıb gizlətdi və şadlıqla gedib bütün var yoxunu satdı və o zəmini aldı. Yenə, göylərin padişahlığı gözəl mirvar yaxdıran bir tacirə bənzər ki, çox qiymətli bir mirvarı tapıb, getdi və bütün var yoxunu satıb onu aldı. Yenə, göylərin padişahlığı dəhənzə atılan bir tora bənzər ki, hər cür balıq tutdu. Dolduğu zaman onu sahilə çəkdilər və oturub yaxşıları qablara yığdılar və pisləri eşiyə atdılar. Bu aləmin axırında da belə olacaq. Mələklər gəlib pisləri salih adamların arasından ayıracaqlar və onları od təndirinə atacaqlar. Orada ağlaşma və diş qıcırtması olacaqdır. Aya, bütün bu şeyləri anladınız? Onlar İsa'ya dedilər, bəli. İsa da onlara dedi, buna görə, hər din alimi ki, göylərin padişahlığına görə təlim tapıb, bir ev sahibinə bənzər ki, xəzinəsindən təzə və köhnə şeylər çıxardır. İsa bu məsələləri bitirəndən sonra oradan ayrıldı və öz diyarına gəlib oradakı kənisələrdə xalqa təlim verirdi. Elə ki, onlar heyran qalıb deyirdilər, bu adam belə hikməti, belə möcüzəli qüdrəti haradan alıb? Məcər bu, Dülcər oğlu deyil, məcər anasının adı Məryəm deyil, məcər qardaşları Yəqub, Yusif, Şəmun və Yəhuda deyillər. Məcər bütün bacıları aramızda deyillər, bəs bu adama bütün bu şeylər haradan gəldi və ondan narahat oldular. Lakin İsa onlara dedi, heç bir peyğəmbər heç yerdə hörmətsiz deyil, məcər öz vətənində və öz evində. Və onların imansızlığı üzündən orada çox möcüzə etmədi. Fəsil 14. O zaman Herod tetrarx İsanın haqqında olan xəbərləri eşitdi və nökərlərinə dedi, bu təmid verən Yahyadır. O, ölülərdən dirilib, buna görə də onda belə möcüzəli qüdrət görünür. Herod Yahyanı, qardaşı Filipin arvadı Herodiyasın üzündən tutmuşdu və bağlayıb zindana atmışdı. Çünki Yahya Heroda demişdi, onunla evlənmək sənə caiz deyil. Herod istəmişdi ki, Yahyanı öldürsün, lakin xalqdan qorxmuşdu, çünki xalq Yahyanı peyğəmbər sayırdı. Herodun anadan olan günü, Herodiyasın qızı məclisdə oynadı və bu da Herodun xoşuna gəldi. Bu səbəbdən də and içib bədə verdi ki, qız nə istəsə ona verəcək. Amma qız anasının təhriki ilə dedi, təmid verən Yahyanın başını burada bir sini içində mənə ver. Padişah gəmcin oldu, amma and içdiyinə və məclisdə oturanlara görə əmr etdi ki, qızın istədiyini versinlər və adam göndərib zindanda Yahyanın başını kəsdi. Yahyanın başı bir sini içində gətirildi və qıza verildi, qız da anasına apardı. Yahyanın şagirdləri gəldilər və onun bədənini götürüb bastırdılar və gəlib İsa'ya bu barədə xəbər verdilər. İsa bunu eşidib oradan tək başına, qayıqla sakit bir yerə getdi. Xalq bunu eşidən vaxt şəhərlərdən piyada onun dalınca getdi. İsa qayıqdan enəndə böyük bir cəmaatı gördü və onlara yazığı gəlib naxoşlarına şəfa verdi. Axşama yaxın şagirdlər onun yanına gəlib dedilər, bura çöldür, vaxtı artıq gecdir. Xalqı mürəxxəs et ki, kəndlərə gedib özlərinə yemək alsınlar. Amma İsa onlara dedi, getməkləri lazım deyil, onlara siz yemək verin. Şagirdlər İsa'ya dedilər, burada 5 çörək və 2 balıqdan başqa bir şeyimiz yoxdur. İsa dedi, onları buraya, mənim yanıma gətirin. Və xalqa əmr etdi ki, ot üstündə otursunlar. 5 çörəklə 2 balığı götürdü, göyə baxıb bərəkətlədi və çörəkləri bölüb şagirdlərə verdi. Şagirdlər də xalqın arasında payladılar. Hamı yeyib doydu və artıq qalan tikələrdən 12 dolu səbəd yığdılar. Yiyən adamların sayısı, arvadlar və uşaqlardan başqa 5000 nəfərə yaxın idi. İsa anən şagirdlərinə əmr etdi ki, qayığa minib özündən qabaq otaya getsinlər ki, o da cəmaatı mürəxxəs etsin. Xalqı yola salandan sonra İsa dua etmək üçün tək başına dağa çıxdı. Axşam düşən vaxt orada tək idi. Bu arada qayıq sahildən çox uzaqda küləyin üzlərinə əsdiyi üçün şəpələrlə döyüşürdü. Gecənin dördüncü növbəsində İsa gölün üstündə yeriyə-yeriyə onların yanına gəldi. Lakin şagirdlər onun göl üstündə yeriməsini görən vaxt qorxub dedilər, bu bir ruhdur və dəhşətdən çığırmağa başladılar. Amma İsa o anda onlarla danışıb dedi, ürəyiniz üzülməsin, mənəm, qorxmayın. Petros onun cavabında dedi, ya Rəb, əgər sənsən, əmr et ki, su üzündə sənin yanına gəlim. İsa dedi, gəl. Petros da qayıqdan çıxıb İsanın yanına getmək üçün su üstündə yeriməyə başladı. Amma küləyin şiddətli əsdiyini görən vaxt, qorxdu və batmağa başlayanda çığırdı, ya Rəb, mənə nicat ver. İsa o anda əlini uzadıb onu tutdu və dedi, ey az imanlı adam, nə üçün şəkk etdin? Və qayığa mindikləri zaman külək sakitləşdi. Qayıqda olanlar gəldilər və ona səcdə edib dedilər, doğrudan da sən Tarının oğlusan. Onlar gölün o tayına keçib, Cenisaret diyarına gəldilər. O yerin adamları, İsanı tanıdıqları zaman ətrafa xəbər yaydılar və naxoş adamların hamısını İsanın yanına gətirdilər. Və ona yalvardılar ki, ancaq paltarının ətəyinə toxunmağa icazə versin və toxunanların hamısı sağaldı. Fəsil 15 O zaman fərisilər və din alimləri Orşəlimdən İsanın yanına gəlib dedilər, nə üçün şagirdlərin, axsaqqalların hədisini pozurlar? Çünki çörək yiyən zaman əllərini yumurlar. İsa cavabında onlara dedi, bəs siz nə üçün öz hədisinizdən ötürü Tarının əmrini pozursunuz? Çünki Tarı buyurub, atana və anana hörmət et və atasına ya da anasına yaman deyən adam gərək öldürülsün. Lakin siz deyirsiniz, kim atasına ya da anasına desə, məndən sənə yetişən kömək Tarıya təqdim edilib, artıq atasına hörmət etmək məcburiyyətində deyil. Eləcə siz öz hədislərinizdən ötürü Tarının əmrini batil edirsiniz, ey riyakarlar. Eşəya Peyğəmbər, sizin üçün nə yaxşı deyib? Bu xalq dodaqları ilə mənə hörmət edir, amma ürəkləri məndən uzaqdır. Mənə boş yerə ibadət edirlər, çünki insan əmrlərini əhkam adında təlim verirlər. İsa cəmaatı yanına çağırıb onlara dedi, qulaq asın və anlayın, ağza girən şey insanı napak etməz, ağızdan çıxan şeydir ki, insanı napak edər. O vaxt şagirdlər gəlib ona dedilər, aya bilirsən ki, fərisilər bu sözü eşidən vaxt hirsləndilər? İsa cavab verib onlara dedi, göydəki atamın əkmədiyi hər bitki kökündən qoparılacaq. Onları buraxın, onlar çorların çor bələdçiləridirlər. Çor çora yol görsətsə, hər ikisi də quyuya düşər. Petros İsa'ya cavab verib dedi, bizə bu məsəli açıqla. İsa dedi, aya siz də hələ başa düşməyibsiniz, anlamırsınız ki, ağza girən hər şey adamın qarnına gedir və ifraz olunur. Amma ağızdan çıxan ürəkdən çıxar və insanı napak edər. Çünki ürəkdən pis fikirlər, adam öldürmək, zinakarlıq, iffətsizlik, oğurluq, yalancı şahidlik və küfr çıxar. İnsanın napak edən şeylər bunlardır. Yuyulmamış ərlərlə yemək insanı napak etməz. İsa oradan çıxıb Sur və Seydun bölgəsinə getdi. Kənanlı bir arvad o tərəflərdən gəlib çığıra-çığıra dedi, Ağa, ey Davud oğlu, mənə yazığın gəlsin, qızım iblis əlinə tutulub və pis bir haldadır. Lakin İsa cavabında ona bir söz belə demədi. Şagirdləri İsanın yanına gəlib ona yalvardılar, bunu mürəxxəs et getsin, arxamızdan bağırıb gəlir. İsa cavab verib dedi, mən ancaq İsrail evinin itmiş olan qoyunlarının yanına göndərilmişəm. Amma arvad yaxınlaşdı və ona səcdə edib dedi, Ya Rəb, mənə imdad et. İsa cavab verib dedi, uşaqların çörəyini alıb itlərə atmaq rəva deyil. Arvad dedi, haqlısan Ya Rəb, amma itlər də sahiblərinin süfrəsindən düşən tikələrdən yiyərlər. O vaxt İsa cavab verib arvada dedi, arvad, İmanım böyükdür, sənə istədiyin kimi olsun. Və onun qızı o saatda sağaldı. İsa oradan çıxıb Cəlil gölünün yaxınlığına gəldi və dağın başına çıxıb orada oturdu. Onun yanına böyük bir cəmaat yığıldı və aralarında topallar, çolaqlar, çorlar, lallar və bunlardan başqa çoxları da var idi. Onları İsa'nın ayaqları yanına qoydular və İsa onlara şəfa verdi. Xalq lalları danışan, çolaqları sağ, topalları yeriyən və çorları görən zaman təəccüb edib İsrailin tarzına həmd etdilər. İsa şagirdlərini yanına çağırıb dedi, Xalqa ürəyim yanır, çünki üç gündür ki yanımdadırlar və yeməyə heç bir şeyləri yoxdur. Onları ac buraxmaq istəmirəm ki, məbada yolda taqətdən düşsünlər. Şagirdləri ona dedilər, çöldə bu qədər cəmaatı doyurmaq üçün çörəyi haradan tapaq? İsa onlara dedi, neçə çörəyiniz var? Dedilər, 7 çörək və bir neçə kiçik balığımız var. O vaxt İsa xalqa əmr etdi ki, yerə otursun. 7 çörəklə balıqları götürüb şükür etdi və bölüb şagirdlərinə verdi. Şagirdlər də xalqa payladılar. Hamı yeyib doydu və artıq qalan tikələrdən 7 dolu zəmbil yığdılar. Yiyənlər arvadlar və uşaqlardan başqa 4000 nəfər idilər. İsa xalqı mürəxxəs etdi və qayığa minib Məcdəl diyarına gəldi. Fəsil 16. Fərisilərlə Saduqilər yaxınlaşıb İsanı imtihan etmək üçün ondan istədilər ki, onlara göydən bir əlamət görsətsin. Amma İsa onlara cavab verib dedi, Axşam olanda deyirsiniz ki, hava isti olacaq, çünki göy qızarıbdır. Səhər vaxtı da deyirsiniz, bu gün külək olacaq, çünki göy qızarmış və tutqundur. Göyün halını seçə bilirsiniz, lakin zamanın əlamətlərini seçə bilmirsiniz. Pis və zinakar nəsil bir əlamət axtarır, lakin ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa bir əlamət verilməyəcək və onları buraxıb getdi. Şagirdlər gölün o tayına keçəndə çörək götürməyi yaddan çıxartmışdılar. İsa onlara dedi, diqqətli olun. Fərisilər və Saduqilərin xəmir mayasından özünüzü uzaq saxlayın. Şagirdlər aralarında mübahisə edib deyirdilər, çörək götürmədiyimizə görə belə deyil. İsa bunu başa düşüb onlara dedi, Ey az imanlılar, nə üçün çörək götürmədiyiniz haqda aranızda mübahisə edirsiniz? Hələ anlamırsınız? 5000 adam üçün 5 çörəyi və neçə səbəd yığdığınızı xatırlamırsınız? 4000 adam üçün 7 çörəyi və neçə zəmbil yığdığınızı da xatırlamırsınız? Necə anlamırsınız ki, Mən sizə fərisilərin və saduqilərin xəmir mayasından özünüzü uzaq saxlayın deyəndə, çörəyi nəzərdə tutmamışdım. O zaman şagirdlər anladılar ki, çörək mayasından yox, fərisilərin və saduqilərin təlimindən uzaq qalmaqlarını nəzərdə tutmuşdu. İsa Filip Qeysəriyyəsi tərəflərinə gəldiyi zaman öz şagirdlərindən soruşdu. Xalq insan oğlunun kim olduğunu deyir. Onlar cavab verdilər, bəziləri təmid verən Yəhya, bəziləri İlya, bəziləri də Ermiya və ya peyğəmbərlərdən birisi deyirlər. İsa onlara dedi, siz mənim kim olduğumu deyirsiniz. Şəmun Petros cavab verib dedi, sən diri tarının oğlu Məsihsən. İsa ona dedi, xoş sənin halına, ey Yona oğlu Şəmun, çünki bunu sənə bildirən cism və qan yox, göylərdə olan atamdır. Mən də sənə deyirəm ki, sən Petrossan və mən kilisamı buddaş üstündə bina edəcəyəm və ölülər diyarının qapıları ona qalib gələ bilməyəcəklər. Göylərin padişahlığının açarlarını sənə verəcəyəm. Yeryüzündə bağladığın hər şey göylərdə bağlanmış olur və yeryüzündə açacağın hər şey göylərdə açılmış olur. O vaxt İsa şagirdlərinə ciddi tapşırdı ki, onun Məsih olduğunu heç kəsə deməsinlər. Bu zamandan İsa başlayıb şagirdlərinə xəbər verdi ki, onun Orşəlimə getməsi, axsaqqallar, baş kahinlər və din alimlərinin əlindən çox əzab çəkməsi, öldürülməsi və üçüncü gündə dirilməsi lazımdır. Petros onu bir yana çəkdi və etiraz edib dedi, haşa, ağa, sənin başına belə bir şey əsla gəlməz. Amma İsa dönüb Petrosa dedi, məndən rədd ol, şeytan, sən məni büdrədən daşsan, çünki sənin fikirlərin, tarının fikirləri deyil, insanın fikirləridir. O zaman İsa şagirdlərinə dedi, kim istəyir mənim dalımca gəlsin, gərək özünü inkar etsin və çarmıxını götürüb dalımca gəlsin. Çünki kim canını xilas etmək istəsə, onu itirəcək, lakin kim canını mənim yolumda itirsə, onu qazanacaqdır. Adama nə faydası var ki, bütün dünyaya sahib olsun, amma canını itirsin və ya insan öz canı əvəzinə nə verə bilər? Çünki insan oğlu atasının şövkətində öz mələkləri ilə gələcək və o zaman hər kəsə öz əməlinə görə əvəz verəcək. Doğrusunu sizə deyirəm, burada duranlardan bəzisi var ki, insan oğlunun öz padişahlığında gəlməsini görmədən ölümü dadmayacaq. Fəsil 17 İsa 6 gündən sonra Petros, Yəqub və qardaşı Yuhannanı özü ilə götürüb onları ayrıca uca bir dağın başına apardı. Onların qabağında İsa'nın görünüşü dəyişildi. Üzü gün kimi parladı və paltarı ışıq kimi ağ oldu. Birdən şagirdlərin gözünə İsa ilə Musa və İlya göründülər. Onlar İsa ilə söhbət edirdilər. Petros İsa'ya dedi, Ya Rəb, burada olmağımız nə yaxşı oldu? Əgər istəyirsən, burada üç çadır qura. Biri sənə, biri Musaya, biri də İlya'ya. Petros hələ danışırdı ki, nurlu bir bulud onların üstünə kölgə saldı. Birdən buludlardan bir səs dedi, Bu, mənim sevgili oğlumdur, ondan çox razıyam, ona qulaq asın. Şagirdlər bunu eşidən vaxt, qorxu içində, üzü üstə yerə yıxıldılar. İsa gəldi və onlara əl qoyub dedi, qalxın, qorxmayın. Onlar da gözlərini qaldırdılar və İsa'dan başqa heç kəsi görmədilər. Dağdan inən vaxt İsa şagirdlərinə əmr edib dedi, İnsan oğlunun ölülərdən dirilməsinə kimi, gördüyünüzü heç kimə deməyin. Şagirdləri ondan soruşdular, Əgər elədir, bəs nə üçün din alimləri deyirlər ki, əvvəlcə İlya gəlməlidir?
İsa cavab verib dedi,
düzdür, əvvəlcə İlya gələcək və hər şeyi qaydaya salacaqdır. Amma sizə deyirəm, İlya gəldi və onu tanımadılar. Lakin istədikləri hər şeyi ona etdilər. İnsan oğlu da onların əlindən elə əzab çəkəcək.
Şagirdlər o zaman başa düşdülər ki, İsa bu sözləri onlara təmid verən Yəhya haqqında deyirdi.
Xalqın yanına yetişən zaman bir adam gəldi və İsanın qabağında diz çöküb dedi, Ya Rəbb, oğluma yazığın gəlsin, çünki qəşşidir və çox əziyyət çəkir, çünki tez-tez cah oda, cah da suya düşür. Onu sənin şagirdlərinin yanına gətirdim, lakin sağalda bilmədilər.
İsa cavab verib dedi, Ey imansız və tərsənəsi, daha nə vaxta qədər sizinlə olacağam, nə vaxta qədər sizə dözəcəyəm, onu mənim yanıma gətirin.
Və iblisə acıqlandı və iblis uşaqdan eşiyə çıxdı, oğlan o anda sağaldı.
Sonra şagirdlər tək olan zaman İsanın yanına gəlib dedilər, Nə üçün biz onu çıxarda bilmədik?
İsa onlara dedi, İmanınızın az olduğu üçün.
Doğrusunu sizə deyirəm. Əgər bir xarral toxumu qədər imanınız ola və bu dağa buradan oraya köç deyəsiniz, dağ köçər. Sizin üçün mümkün olmayan heç bir şey olmaz. Lakin bu cins çıxmaz məgər dua və orucla.
Cəlildə olan zaman İsa onlara dedi, İnsan oğlu adamların əlinə təslim ediləcək, onu öldürəcəklər və üçüncü gün diriləcəkdir.
Şagirdlər buna çox pərt oldular.
Kəfərnahuma gəldikləri vaxt məbəd vergisini yığanlar Petrusa yaxınlaşıb dedilər, sizin ustadınız iki dirhəm vergini vermir?
Petros dedi, verir. Evə gələn zaman İsa onu qabaqlayıb dedi, Şəmun, sən necə düşünürsən? Yerin padişahları, vergi ya da bacı kimlərdən alırlar? Öz oğullarından, yoxsa qəriblərdən?
Petros ona dedi, qəriblərdən.
İsa da ona dedi, əgər belədir, onda oğullar azaddırlar. Lakin onları incitməyək. Gölə get, səngəlini at, ilk çıxan balığı götür. Onun ağzını aç, dörd dirhəmlik taparsan. Onu götür, mənimlə sizin əvəzinizdə onlara ver.
Fəsil 18 O zaman şagirdlər İsanın yanına gəlib dedilər, Göylərin padişahlığında lap böyük kimdir? İsa bir uşağı yanına çağırdı və onu ortaya qoyub dedi, Doğrusunu sizə deyirəm. Əgər siz dönüb körpə uşaqlar kimi olmayasınız, göylərin padişahlığına əsla girə bilməzsiniz. Ona görə kim özünü bu uşaq kimi alçaq etsə, göylərin padişahlığında lap böyük odur. Və kim belə bir uşağı mənim adımın xatiri üçün qəbul etsə, məni qəbul etmiş olur. Amma kim mənə inanan bu kiçiklərdən birini büdrətsə, Onun üçün daha yaxşı olar ki, boynuna iri bir dəyirman daşı asıb dəhənzin dibinə atılsın. İnsanları büdrədən şeylər üçün vay bu dünyanın halına. Belə şeylərin gəlməsi gərəkdir, lakin vay o adamın halına ki, bu şeylər onun vasitəsilə gəlir. Əgər əlin ya da ayağın səni pis yola çəkir, onu kəs və özündən at, sənin üçün topal, ya da çolaq həyata girmək, əbədi oda iki əl ya da iki ayaqlı atılmaqdan daha yaxşıdır. Əgər gözün səni pis yola çəkir, onu çıxart və özündən at, sənin üçün həyata tək gözlü girmək, cəhənnəm oduna iki gözlü atılmaqdan daha yaxşıdır. Diqqət edin ki, bu kiçiklərdən birinə belə həqarətlə baxmayasınız. Çünki sizə deyirəm, göydə onların mələkləri, göydə olan atamın üzünü daim görürlər. Çünki insanoğlu gəlib ki, itmiş olanları nicat versin. Siz nə cüman edirsiniz? Əgər bir adamın 100 qoyunu olsa və onlardan biri yolunu assa, məgər 99-unu dağlarda qoyub itmiş qoyunu axtarmağa getməz? Və əgər onu tapa bilsə, doğrusunu sizə deyirəm. O, yolunu azmayan 99-undan daha çox onun üçün sevinər. Beləcə də göylərdəki atanızın elə bir istəyi yoxdur ki, bu kiçiklərdən biri halaç olsun. Əgər qardaşın sənin haqqında xata etsə, get və xadasını ona görsət. Hər şey ancaq öz aranızda qalsın. Əgər sənə qulaq assa, qardaşını qazanıbsan. Amma əgər qulaq asmasa, yanına daha bir və ya iki nəfər al ki, deyilən hər söz iki və ya üç şahidin ağzı ilə təsdiq olunsun. Və əgər onların sözünə qulaq asmaq istəməsə, kilisaya de. Əgər kilisanın sözünə də qulaq asmaq istəməsə, qoy o sənin üçün bütpərəst və ya bacıqan kimi olsun. Doğrusunu sizə deyirəm. Yeryüzündə bağladığınız hər şey göydə bağlanmış olacaq və yeryüzündə açdığınız hər şey göydə açılmış olacaq. Sizə cinə deyirəm ki, əgər sizdən iki nəfər yeryüzündə istəyəcəkləri hər hansı bir şey üçün müttəfiq olalar, göylərdə olan atam onlar üçün edəcək. Çünki harada iki və ya üç nəfər mənim adımda bir yerə yığılsalar, mən orada onların arasındayam. O zaman Petros gəlib İsa'ya dedi, Ya Rəb, qardaşım mənim haqqımda neçə dəfə xata etsə, onu bağışlamalıyam. 7 dəfə? İsa ona dedi, Sənə deyirəm, 7 dəfə yox, 70 dəfə 7 dəfə. Çünki göyün padişahlığı o padişaha bənzər ki, nökərləri ilə hesablaşmaq istədi. Hesablaşmağa başladığı zaman, onun yanına bir nökər gətirildi ki, 10.000 talant borcu var idi. Borcunu verməyə bir şeyi olmadığı üçün, ağası əmr verdi ki, o, arvadı və uşaqları və bütün var yoxu satılsın və borcu geri alınsın. O zaman nökər yerə düşdü və ona səcdə edib dedi, Mənə möhlət ver, borcumun hamısını verərəm. Ağasının qula rəhmi gəldi. Onu azad edib, borcunu da bağışladı. Amma o nökər çölə çıxıb, ona 100 dinar borclu olan bir yoldaşını tapdı. Onu yaxaladı və boğazından yapışıb dedi, Borcunu ver. Yoldaşı ayaqlarına düşüb yalvardı. Mənə möhlət ver, borcumu verərəm. Lakin nökər qəbul etməyib, borcunu verənə qədər onu zindana saldırdı. Bu adamın yoldaşları baş verən hadisəni görən vaxt çox pərt oldular və gedib bütün olanları ağalarına xəbər verdilər. O zaman ağası nökəri yanına çağırıb dedi, Ey pis nökər, yalvardığın üçün bütün o borcu sənə bağışladım. Mən sənə rəhm etdiyim kimi, məgər sən də yoldaşına rəhm etməli deyildin. Və qəzəblənib bütün borcunu verənə qədər onu işkəncə verənlərin əlinə verdi. Göydə olan atam da sizə elə edəcək, əgər sizlərdən hər biriniz də qardaşınızın xatasını ürəkdən bağışlamayasın. Fəsil 19 İsa bu sözləri bitirəndən sonra Cəlildən çıxıb ordonun o biri tayına, Yəhudiyə diyarına gəldi. Böyük bir cəmaat onun dalınca getdi və İsa orada onlara şəfa verdi. Fərisilər onu imtihan etmək üçün onun yanına gəlib dedilər, Aya kişiyə caizdir ki, arvadını hər səbəbə görə boşasın? İsa cavab verib dedi, Məgər oxumayıbsınız ki, başlanışda Xaliq onları kişi və arvad yaratdı və dedi, buna görə kişi ata-anasından ayrılıb arvadına yapışacaq və ikisi bir bədən olacaqlar. Elə ki, onlar artıq iki yox, bir bədəndirlər. Beləcə, tarının birləşdirdiyini insan ayırmamalıdır. Onlar İsa'ya dedilər, əgər belədir, bəs nə üçün Musa deyib ki, ər arvadına bir boşanma kağızı verib, onu boşaya bilər? İsa onlara dedi, ürəklərinizin bərkliyinə görə Musa icazə verdi ki, arvadlarınızı boşaya biləsiniz. Lakin başlanışdan belə deyildi. Sizə deyirəm, kim arvadını zinadan başqa, özgə bir səbəbə görə boşayıb, ayrı bir arvadla evlənsə, zina edir. Şagirdlər İsa'ya dedilər, əgər ərlə arvadı arasındakı münasibət belədir, deməli, evlənməmək daha yaxşıdır. Amma İsa onlara dedi, hər kəs bu sözü qəbul edə bilməz, məgər o adamlar ki, bu qabiliyyət onlara verilib. Çünki elə xadisələr var ki, ana qarnından elə doğulublar və elə xadisələr də var ki, insanlar tərəfindən elə ediliblər. Göyün padişahlığı üçün özlərini xadisə sayanlar da vardır. Bunu qəbul edə bilən qəbul etsin. O vaxt uşaqlar İsanın yanına gətirildi ki, onlara əl qoyub bərəkət versin, amma şagirdləri onlara acıqlandılar. İsa dedi, qoyun uşaqlar mənim yanıma gəlsinlər, onlara mane olmayın, çünki göyün padişahlığı belələrinkidir. Və onların üstünə əl qoyub oradan getdi. Bir adam İsanın yanına gəlib dedi, ustad, əbədi həyata malik olmaq üçün nə yaxşı əməl etməliyəm? İsa ona dedi, nə üçün nəyin yaxşı olduğu barədə məndən soruşursan? Fəqət vahid olandır ki, yaxşıdır. Lakin əgər əbədi həyata girmək istəyirsən, əhkamı yerinə yetir. Adam İsa'ya dedi, hansı əhkamı? İsa da dedi, adam öldürmə, zina etmə, oğurluq etmə, yalan şahadət vermə, ata və anana hörmət et və qonşunu özün kimi sev. Cavan oğlan İsa'ya dedi, bütün bunları yerinə yetirmişəm, daha nəy məskikdir? İsa ona dedi, əgər kamil olmaq istəyirsən, get nəyin varsa sat, yoxsullara payla. Göydə xəzinən olacaq, sonra gəl mənə peyrəv ol. Amma cavan oğlan bu sözü eşidən vaxt pərt olub getdi, çünki çox mal dövləti var idi. İsa şagirdlərinə dedi, doğrusunu sizə deyirəm. Varlı adam göyün padişahlığına çətinliklə girəcək. Yenə sizə deyirəm, dəvənin iynə deşiyindən keçməsi, varlı bir adamın tarının padişahlığına girməsindən daha asandır. Şagirdləri bunu eşidəndə çox təəccüb edib dedilər, bəs kim nicat tapa bilər? İsa onlara baxıb dedi, insanlar üçün bu qeyri-mümkündür. Lakin tarı üçün hər şey mümkündür. O vaxt Petros ona cavab verib dedi, bax, biz hər şeyi atıb sənin dalınca gəlmişik. Əgər belədir, bəs bizim nəyimiz olacaq? İsa da onlara dedi, doğrusunu sizə deyirəm. O zaman ki, insan oğlu hər şeyin təzələnməsində şövkətli təxtinə oturur, mənim dalımca gələn sizlər də 12 təxtin üstündə oturub, İsrailin 12 qəbiləsinə hökm edəcəksiniz. Və hər kim mənim adım üzündən evini, qardaşlarını, bacılarını, atasını, anasını, uşaqlarını və ya zəmilərini buraxmış olsa, 100 dəfə artıq alacaq, həm də əbədi həyata varis olacaq. Lakin çox birincilər axırçı və çox axırçılar birinci olacaqlar. Fəsil 20 Doğrudan da göyün padişahlığı, torpaq sahibi olan bir adama bənzər ki, səhər erkən durub, üzüm bağı üçün işçi tutmağa çıxdı. İşçilərlə günü bir dinara razılaşıb, onları üzüm bağına göndərdi. Günün üçüncü saatına yaxın çıxıb, özgə işçiləri meydanda gördü ki, işsiz durublar. Onlara dedi, siz də üzüm bağına gedin və haqqınızı verərəm. Onlar da getdilər. Günün 6-cı və 9-cu saatına yaxın cinə çıxıb belə etdi. Günün 11-ci saatına yaxın çıxıb işsiz duran özcə işçiləri tapdı və onlara dedi, nə üçün burada bütün gün avara durubsunuz? Onlar ona dedilər, çünki heç kim bizi işə götürməyib. Onlara dedi, siz də bağıma gedin. Axşam vaxtı bağ sahibi öz nazirinə dedi, işçiləri çağır və axırçılardan başlayıb əvvəlkilərə kimi müzdlərini ver. 11-ci saata yaxın işə gələnlər hər biri bir dinar aldılar. Ona görə də əvvəlkilər elə düşündülər ki, daha çox alacaqlar. Lakin onlar da hər biri bir dinar aldı. Alandan sonra bağ sahibinə şikayət edib dedilər, bu axırçılar ancaq bir saat işlədilər, amma sən onları bizimlə ki, günün ağırlıq və istiliyini çəkmişik, bir tutdun. Lakin bağ sahibi cavab verib, onların birinə dedi, dostum, mən sənə haqsızlıq etmirəm, məgər sən mənimlə bir dinara razılaşmadın. Müzdünü al ged, istəyirəm ki, bu axırçılara da sənə verdiyim qədər verim. Aya, ixtiyarım yoxdur ki, öz malımla nə istədiyimi edeyim? Aya, sən mənim səxavətli olduğuma paxıllıq edirsən? Beləcə də axırçılar əvvəl və əvvəlkilər axırçı olacaqlar. İsa Orşəlimə tərəf yola düşəndə 12 şagirdi bir yana aparıb onlara dedi, baxın, Orşəlimə gedirik. İnsan oğlu baş kahinlər və din alimlərinin əlinə veriləcək, onu ölümə məhkum edib, qeyri yəhudilərə təslim edəcəklər ki, onlar onu ələ salsınlar, qamçı ilə döyüb çarmıxa çəksinlər. Amma o, üçüncü gün diriləcəkdir. O zaman Zebedey oğullarının anası, oğulları ilə İsa'nın yanına gəlib təzim etdi və dedi ki, ondan bir xahişi var. İsa ona dedi, nə istəyirsən? Arvad ona dedi, əmr et ki, mənim bu iki oğlum sənin padişahlığında biri sağında və biri də solunda otursun. Lakin İsa cavab verib dedi, siz nə istədiyinizi bilmirsiniz. Məgər içəcəyim piyalədən içə bilərsiniz. Onlar dedilər, edə bilərik. İsa onlara dedi, içəcəyim piyalədən içəcəksiniz, amma sağında ya da solunda oturmağa icazə vermək mənim əlimdə deyil. Atam bu yerləri müəyyən adamlar üçün hazırlayıb. On şagird bunu eşidən vaxt iki qardaşa qəzəbləndilər. Amma İsa onları yanına çağırıb dedi, bilirsiniz ki, qeyri-yəhudilərin rəisləri onlara hökmdarlıq edərlər və ağaları onların üstünə hakimiyyət sürərlər. Amma sizin aranızda gərək belə olmasın. Sizin aranızda böyük olmaq istəyən hər kəs o birilərin nökəri olsun və aranızda birinci olmaq istəyən o birilərin qulu olsun. Çünki insanoğlu gəlməyib ki, ona xidmət olunsun, gəlib ki, xidmət etsin və bir çoxları üçün canını fidyə versin. Ərihadan çıxanda böyük bir cəmaat İsanın dalınca getdi. Yol qırağında oturan iki kor İsanın keçdiyini eşidən vaxt bağırdılar. Ağa, ey Davud oğlu, bizə yazığın gəlsin! Amma cəmaat onlara acıqlanıb, sakit etməyə çalışdılar. Amma onlar daha ucadan bağırdılar. Ağa, ey Davud oğlu, bizə yazığın gəlsin. İsa dayandı və onları çağırıb dedi, məndən nə istəyirsiniz ki, sizə edim? Onlar ona dedilər, ya Rəb, gözlərimiz açılsın. İsanın onlara rəhmi gəlib gözlərinə əl sürtdü. O anda onların gözləri açıldı və İsanın dalınca getdi. Fəsil 21 Onlar Orşəlimə yaxınlaşıb, Zeytun dağının yanında olan Beyt Faciya gələn zaman, İsa iki şagirdinə bu sözləri deyib onları göndərdi. Qabağınızdakı kəndə gedin. Girdikdə bağlı bir eşşəklə bir sıpanı tapacaqsınız. Onları açıb mənə gətirin. Əgər kimsə sizə bir şey desə, deyərsiniz ki, Rəbbim buna ehtiyacı var. Anən geri göndərəcək. Bu, onun üçün baş verdi ki, Peyğəmbər vasitəsilə deyilən söz yerinə yetişsin. Səhyun qızına deyin, bax, padişahın sənin yanına gəlir, o həlimdir, eşşəyə minmiş, sıpaya minmiş, eşşəyin balasına minmiş. Şagirdlər gedib, İsanın onlara dediyi kimi etdilər. Eşşəklə sıpanı gətirdilər, paltarlarını onların üstünə qoydular və İsa onların üstünə mindi. Cəmaatın çoxları paltarlarını yola döşədilər və özgələr də ağacların budaqlarını kəsib yola sərdilər. İsanın qabağında gedən və dalınca gələn cəmaat qışqırırlar. Hosanna Davudun oğluna! Rəbbin adında gələn mübarək olsun, lap ucalarda Hosana! İsanın Orşəlimə girdiyi zaman, bütün şəhər coşa gəlib soruşdu, bu kimdir? Cəmaat deyirdi, bu Cəlilin Nasirə şəhərindən olan İsa Peyğəmbərdir. İsa məbədə girdi. Və alış-veriş edənlərin hamısını eşyə qovdu, sərrafların mizlərini və göyərçin satanların kürsülərini çevirdi. Onlara dedi, yazılıb ki, mənim evimə dua evi deyiləcək, amma siz onu oğrular yuvasına döndərirsiniz. Məbəddə çorlar və topallar onun yanına gəldilər və İsa onlara şəfa verdi. Lakin baş kahinlər və din alimləri onun əcaib işlərini və məbəddə Hosana Davudun oğluna bağıran uşaqları görən vaxt qəzəblənib dedilər, bunların nə dediklərini eşidirsən? İsa dedi, bəli, məcər oxumayıbsız ki, uşaqların və südəmənlərin ağzından həmd tökdürdün və onları qoyub şəhərdən kənara Beyt Ənyaya getdi və gecəni orada qaldı. Səhər erkən İsa şəhərə qaydanda acıqdı. Yol qırağında bir əncir ağacı görüb ona yaxınlaşdı. Amma onda yarpaqdan başqa heç bir şey tapmadı. O zaman ona dedi, qoy bundan sonra səndən heç meyvə çıxmasın. Və əncir ağacı o anda qurudu. Şagirdləri bunu görən vaxt təəccüb edib dedilər, əncir ağacı bir anda necə qurudu? İsa onlara cavab verib dedi, doğrusunu sizə deyirəm. Əgər imanınız olub şübhə etməyəsiniz, nəinki əncir ağacına ediləni edə bilərsiniz, bu dağa deyəsiniz də ki, qalx dəhənzə atıl olacaqdır. Əgər iman edəsiniz, duada nə istəyəsiniz alacaqsınız. İsa məbədə girib orada təlim verirdi ki, baş kahinlər və xalqın axsaqqalları onun yanına gəlib dedilər, bu işləri nə iqtidarla edirsən və sənə bu iqtidarı kim verib? İsa onlara cavab verib dedi, mən də sizdən bir sual soruşacağam. Əgər mənə cavab verəsiniz, o zaman mən də sizə deyəcəyəm ki, bu işləri kimin iqtidarı ilə görür? Yəhyanın təmidi haradan idi, göydən idi, yoxsa insanlardan? Onlar aralarında məsləhətləşib dedilər, əgər göydən idi desək, deyəcək, bəs nə üçün ona iman gətirmədiniz? Amma əgər insanlardan idi desək, cəmaatdan qorxuruq, çünki hamı Yəhyanı bir peyğəmbər sayır. Ona görə də İsa'ya belə cavab verdilər, bilmirik. İsa da onlara dedi, mən də sizə demirəm ki, bu işləri nə iqtidarla görürəm. Buna necə düşünürsünüz? Bir adamın iki oğlu var idi. Birincisinin yanına gedib dedi, oğul, bugün get üzüm bağında işlə. Oğul cavab verdi, istəmirəm. Lakin sonra peşman olub getdi. Adam ikincisinin yanına da gedib həmən sözü dedi. Oğul cavab verdi, gedərəm ağa, amma getmədi. Bu ikisindən hansı atasının istədiyini yerinə yetirdi? Cavab verdilər, birincisi, İsa onlara dedi, doğrusunu sizə deyirəm. Bacıqanlar və fahişələr tarının padişahlığına sizdən qabaq girərlər. Çünki Yəhya sizə salihlik yolunda gəldi, siz ona inanmadınız. Lakin bacıqanlar və fahişələr inandılar. Bunu görəndən sonra belə peşman olub ona inanmadınız. Ayrı bir məsələ idi. Bir malik var idi ki, üzüm bağı əkdi. Bağın ətrafına hasar çəkdi. Üzümü sıxmaq üçün içində bir hovuz qazdı və bir bürç tikib bağı bağbanlara icarəyə verdi və səfərə çıxdı. Məhsul zamanı yetişən vaxt, bağbanların yanına nökərlərini göndərdi ki, məhsulu alsınlar. Amma bağbanlar nökərləri tutub birini döydülər, birini öldürdülər, birini də daşa bastılar. Bağ sahibi bu dəfə əvvəlkindən daha çox nökər göndərdi. Bağbanlar bunlara da elə etdilər. Axırda bağ sahibi onların yanına oğlunu göndərdi və deyirdi ki, oğluma hörmət edərlər. Lakin bağbanlar oğlu görən vaxt, aralarında dedilər, varis budur, gəlin onu öldürək və miras bizə qalsın. Və oğlu tutdular, bağdan eşiyə salıb öldürdülər. Beləcə, bağın sahibi gələndə bu bağbanlara nə edəcək? Onlar İsa'ya dedilər, bu xainləri qorxulu bir ölümə məhkum edəcək. Üzüm bağını da özgə bağbanlara icarəyə verəcək ki, məhsulu ona öz vaxtında versinlər. İsa onlara dedi, məgər müqəddəs yazılarda oxumayıbsınız ki, bənnaların rədd etdiyi daş küncün baş daşı oldu. Bu, Rəbbin işidir və gözümüzdə heyrətli görünür. Buna görə sizə deyirəm ki, tarının padişahlığı sizdən alınıb elə bir xalqa veriləcək ki, hasili yetişdirə bilsin. Bu daşın üstünə düşən tikətçi olacaq, amma daş kimin üstünə düşsə, onu əzəcəkdir. Baş kahinlər və fərisilər onun məsəllərini eşidən vaxt anladılar ki, bu sözləri onların haqqında deyil. Onu tutmağa qəsd etdilər, lakin cəmaatdan qorxdular, çünki onlar İsanı peyğəmbər hesab edirdilər. Fəsil 22 İsa cinə onlara məsəllərlə danışıb dedi, göyün padişahlığı oğluna toy ziyafəti verən bir padişaha bənzər. O, qullarını göndərdi ki, toy ziyafətinə dəvət olunanları çağırsınlar, amma onlar gəlmək istəmədilər. Padişah özgə qulları bir daha göndərib onlara dedi, dəvət olunanlara deyin ki, baxın, süfrəm hazırdır, öküzlər və bəslənmiş mallar kəsilmiş, hər şey hazırdır, toy məclisinə gəlin. Lakin onlar etina etməyib, öz yollarına getdilər, birisi zəmisinə, birisi ticarətinə getdi. Qalanları da onun qullarını tutdular və təhqir edib öldürdülər. Padişah qəzəbləndi və qoşunlarını göndərib, o qatilləri məhv etdi, şəhərlərini də yandırdı. O zaman qullarına dedi, toy məclisi hazırdır, lakin çağırılmış qonaqlar buna layiq deyildirlər. Küçələr başına gedin və tapdığınız hər adamı toy məclisinə dəvət edin. Beləcə qullar yollara çıxdılar. Yaxşıdan pisdən tapdıqları hər kəsi yığdılar və toy məclisi qonaqlarla doldu. Padişah qonaqları görmək üçün məclisə girəndə orada toy paltarı geyməmiş bir nəfəri gördü. Ona dedi, dostum, toy paltarı geyməmiş, buraya necə girdin? Adamın dili tutuldu. O zaman padişah nökərlərinə dedi, onun əl ayağını bağlayın və götürüb çöl qaranlığına atın. O yerə ki, orada ağlaşma və diş qızırması olacaq. Çünki dəvət olunmuşlar çox, amma seçilmişlər azdırlar. O zaman fərisilər müşavirə etdilər ki, onu söz üstündə necə tutsunlar. öz şagirdlərini Hirotçularla bir yerdə İsa'nın yanına göndərib dedilər: Ustad, bilirik ki, sən sadiq bir adamsan və Tanrının yolunu doğruluqla öyrədirsən və heç kəsdən də tərəfdarlıq etmirsən, çünki heç kəsin nə təbəqədən olduğuna baxmırsan. İndi bizə də görək, sənin nəzərin nədir? Qeysərə bac vermək caizdir ya yox? Lakin İsa onların pis niyyətlərini bildiyindən onlara dedi: Məni nə üçün imtihan edirsiniz, ey riyakarlar? Bac verdiyiniz sikkəni mənə görsədin. Onlar ona bir dinar gətirdilər. İsa onlara dedi: Sikkənin üstündəki bu surət və yazı kimindir? Dedilər: Qeysərin. O vaxt İsa onlara dedi: Əgər elədir, qeysərinkini qeysərə, tarınınkını da tarıya verin. Onlar bunu eşidəndə heyran qaldılar və İsanı tərk edib getdilər. Həmin gün dirilmə yoxdur deyən saduqilər İsanın yanına gəlib ondan soruşdular: Ustad, Musa deyib, əgər bir adam uşağı olmadan ölsə, qardaşı onun dulunu alıb ölən qardaşına nəsil yetişdirsin. Bizim aramızda 7 qardaş var idi. Birincisi evləndi və öldü. Uşağı olmadığından arvadını qardaşı üçün qoydu. İkincisi və üçüncüsü, hətta 7-cisinə qədər elə oldu. Hamısından sonra da o arvad öldü. İndi qiyamət günündə arvad o 7 nəfərdən kimin arvadı olacaq? Çünki hamısı onunla evlənmiş idilər. İsa cavab verib onlara dedi: Siz səhv edirsiniz. Çünki nə müqəddəs yazıları bilirsiniz, nə də Tanrının qüdrətini. Ona görə ki, qiyamət günündə nə evlənərlər, nə də ərə gedərlər, ancaq göydəki mələklər kimi olarlar. Məgər ölülərin dirilməsi haqqında Tanrı tərəfindən sizə deyilən sözü oxumayıbsınız. Mən İbrahimin tarısı, İshağın tarısı və Yaqubun tarısıyam. Tanrı ölülərin yox, dirilərin tarısıdır. Cəmaat bunu eşidib onun təlimindən təəccübləndilər. Fərisilər İsanın saduqilərin ağızlarını bağladığını eşidən vaxt bir yerə yığıldılar. Onlardan biri ki, şəriət alimi idi, İsanı imtihan etmək üçün ondan soruşdu: Ustad, şəriətin lap böyük əmri hansıdır? İsa ona dedi: Rəbb Tanrını bütün ürəyinlə, bütün canınla və bütün fikrinlə sev. Bu birinci və lap böyük əmrdir. Buna bənzəyən ikincisi də budur: qonşunu özün kimi sev. Bütün şəriət və peyğəmbərlərin sözləri bu iki hökmün üstündə durur. Fərisilər bir yerə yığılanda İsa onlardan soruşdu: Məsih haqqında nə düşünürsünüz? O kimin oğludur? Onlar dedilər: Davudun oğlu. İsa onlara dedi: Əgər elədir, bəs nə üçün Davud ruhdan ilham alıb ona Rəbb xitab edir və deyir ki, Rəbb mənim Rəbbimə dedi, düşmənlərini ayaqlarının altına qoyana qədər sağımda otur. Əgər Davud onu Rəbb çağırır, necə olur ki, o Davudun oğlu olur? Heç kim ona cavabında bir söz deyə bilmədi və o gündən sonra artıq heç kəs cəsarət etmədi ki, ondan bir şey soruşsun. Fəsil 23. Bundan sonra İsa cəmaata və öz şagirdlərinə dedi: Din alimləri və fərisilər Musanın kürsüsündə otururlar. Buna görə də sizə əmr etdiyi hər şeyi gərək yerinə yetirəsiniz. Lakin onların etdiklərini etməyin, çünki vəz etdiklərinə əməl etmirlər. Onlar ağır yüklər bağlayıb insanların çiyinlərinə qoyurlar, amma onları daşımaq üçün özlərinin bir barmağını tərpətmək istəmirlər. Əməl etdiklərinin hamısını onun üçün edirlər ki, insanlara nümayiş versinlər. Dua bazu bəndlərini enli və paltarlarının sacaqlarını uzun edirlər. Ziyafətlərdə məclisin başını, kənisələrdə də baş kürsülər tutmağı sevirlər. Bazar meydanlarında salamlar almağı və insanların onlara ustad adında xitab etməsini sevirlər. Lakin siz ustad çağırmamalısınız, çünki siz hamınız qardaşsınız və ancaq bir müəlliminiz var. Yeryüzündə heç kəsə də ata deməyin, çünki bir atanız var, o da göydədir. Heç kim sizi müəllim çağırmasın, çünki bir müəlliminiz var, o da Məsihdir. Aranızda böyük olan o birilərin nökəri olacaq, çünki özünü qaldıran alçalacaq və özünü alçaq edən ucalacaqdır. Vay sizə, ey din alimləri və fərisilər, ey riyakarlar! Siz göyün padişahlığının qapısını insanların üzünə bağlayırsınız, nə özünüz girirsiniz, nə də girmək istəyənləri qoyursunuz. Vay sizə, ey din alimləri və fərislər, ey riyakarlar! Çünki siz dularvatların evini qarət edirsiniz və özlərinizi görsətmək üçün uzun dualar edirsiniz. Bunun üçün də daha ağır məhkumiyyətə məhkum olacaqsınız. Vay sizə, ey din alimləri və fərisilər, ey riyakarlar! Çünki siz bir nəfəri imana gətirmək üçün dəhənzi və quruluğu dolanırsınız və gətirəndən sonra onu iki qat özünüzdən artıq cəhənnəm övladı edirsiniz. Vay sizə, ey kör bələdçilər! Deyirsiniz, kim məbədə and içsə, əhəmiyyətli bir şey deyildir, amma kim məbədin qızılına and içsə, öz andına bağlı olur. Siz, ey axmaqlar, ey körlar, hansı daha böyükdür, qızıl, yoxsa qızılı müqəddəs edən məbəd? Deyirsiniz, kim qurbancaha and içsə, əhəmiyyətli bir şey deyildir, amma kim qurbancahın üstündəki qurbana and içsə, öz andına bağlı olur. Siz, ey körlar, hansı daha böyükdür, qurban, yoxsa qurbanı müqəddəs edən qurbanca? Beləcə qurbancaha and içən, ona və onun üstündə olan bütün şeylərə and içir. Məbədə and içən, ona və onda sakin olana and içir. Göyə and içən, tarının təxtinə və onun üstündə oturana and içir. Vay sizə, ey din alimləri və fərislər, ey riyakarlar! Çünki nanə, şüyüd və zirənin onda birini verirsiniz, lakin şəriətin daha mühüm işlərini, ədaləti, mərhəməti və imanı atırsınız. Onda bir hissəni verməkdə ehmal etmədən sizə gərəkdir ki, bunlara əməl edəsiniz. Ey kör bələdçilər, milçəyi süzürsünüz, lakin dəvəni udursunuz. Vay sizə, ey din alimləri və fərisilər, ey riyakarlar! Çünki siz fincan və boşqabın çölünü təmizləyirsiniz, amma onların ki, qarət və tamahkarlıqla doludur. Sən, ey kör fərisi, əvvəlcə fincan və boşqabın içini təmizlə ki, çölü də təmiz olsun. Vay sizə, ey din alimləri və fərisilər, ey riyakarlar! Çünki siz ağardılmış məqbərələrə bənzəyirsiniz. Çölü gözəl görünür, amma içi ölü sümükləri və hər cür kifirlə doludur. Siz də insanlara zahirdə salih görünürsünüz, amma batininiz riyakarlıq və pisliklə doludur. Vay sizə, ey din alimləri və fərislər, ey riyakarlar! Çünki siz nəbilərə məqbərələr tikirsiniz, salihlərin məqbərələrini bəzəyirsiniz, deyirsiniz ki, əgər biz atalarımızın yaşadıqları günlərdə olsaydıq, peyğəmbərlərin qanını tökməkdə onlarla əl olmazdı. Beləcə, siz özünüz şəhadət verirsiniz ki, peyğəmbərləri öldürənlərin övladlarsınız. Əgər elədir, onda atalarınızın günah ölçüsünü doldurun. siz ey ilanlar və əfilər nəsli, cəhənnəm cəzasından necə qaçacaqsınız? Baxın, bunun üçün sizə peyğəmbərlər, mərifət adamları və din alimləri göndərirəm. Siz onlardan bəzilərini öldürəcəksiniz, çarmıxa çəkəcəksiniz, bəzilərini də kənisələrinizdə döyüb şəhərdən şəhərə qovacaqsınız ki, hər salih adamın yer üzündə tökülən qanı sizin üstünüzə gəlsin. Salih Habilin qanından Bərkiya oğlu Zəkəryanın qanına qədər ki, onu məbədlə qurbancağın arasında öldürdünüz. Doğrusunu sizə deyirəm, bütün bu şeylər bu nəslin üstünə gələcək. Ey Orşəlim, Orşəlim, peyğəmbərləri öldürən və sənə göndərilənləri daşa basan. Toyuq öz cücələrini qanadları altına yığan kimi, mən də neçə dəfə istədim ki, övladlarını bir yerə yığım, amma siz istəmədiniz. Bax, eviniz boş buraxılacaq. Çünki sizə deyirəm, Rəbbin adı ilə gələn adam mübarək olsun deyəcəyiniz vaxtacaq. Məni artıq görməyəcəksiniz. Fəsil 24. İsa məbəddən çıxıb gedəndə şagirdləri ona yaxınlaşdılar və məbədin binalarını ona göstərmək istədilər. İsa onlara dedi, aya, bütün bu şeyləri görürsünüz. Doğrusunu sizə deyirəm. Burada daş, daş üstə qalmayacaq, hamısı yıxılacaqdır. İsa Zeytun dağında oturmuşdu ki, şagirdlər təklikdə onun yanına gəlib dedilər, bizə de görək, bu dediklərin nə vaxt baş verəcək? Sənin gəlişinin və bu dövrün başa çatmasının əlaməti nə olacaq? İsa cavab verib onlara dedi, diqqətli olun ki, kimsə sizi aldatmasın. Çünki çox adamlar mənim adımda gəlib Məsih mənəm deyəcəklər və çox adamları aldatacaqlar. Müharibə cürültüləri və savaş xəbərləri eşidəcəksiniz. Baxın, qorxmayın, çünki bütün bunların baş verməsi gərəkdir. Amma bu hələ də axır deyil. Millət millətin ziddinə, dövlət dövlətin ziddinə qalxacaq. Müxtəlif yerlərdə qıtlıqlar və zəlzələlər olacaq. Bütün bunlar doğum sancılarının başlanışıdır. O zaman sizə əziyyət verib sizi öldürəcəklər və mənim adıma görə bütün xalqlar sizdən nifrət edəcəklər. O vaxt bir çoxları imandan büdrəyəcəklər. Bir-birlərini təslim edib bir-birlərindən nifrət edəcəklər. Bir çox yalancı peyğəmbərlər zuhur edib çox adamları azdıracaqlar. Pisliyin artdığından çox adamların sevgisi soyuyacaq, lakin axıra qədər səbr edən nicat tapacaqdır. Göyün padşahlığı haqqında olan bu müjdə bütün dünyaya vəz olunacaq ki, hamı millətlərə şəhadət olsun və axır o vaxt gələcək. Nə vaxt ki, Daniyal peyğəmbərin vasitəsilə deyilmiş o viranəlik gətirən iğrənc şeyi müqəddəs yerdə durmuş gördünüz, qoy oxuyan anlasın, Yəhudiyədə olan dağlara qaçsın, damda olan evindən bir şey götürməyə emməsin, zəmidə olan da rədasını götürmək üçün geri dönməsin. O günlərdə boylu olanların və uşaq əmizdirənlərin vay halına. Dua edin ki, qaçmağınız qışda ya da səbbət günündə olmasın. Çünki o zaman elə böyük məşəqqət olacaq ki, dünyanın başlanışından indiyə kimi belə bir şey nə olub, nə də olacaq. Əgər o günlər qısalmasaydı, heç bir insan nicat tapmazdı. Lakin seçilmiş olanların xatirinə görə o günlər qısaldılacaq. Əgər o zaman kimsə sizə desə, bax, Məsih buradadır ya da oradadır, ona inanmayın. Çünki yalancı Məsihlər və yalancı peyğəmbərlər zuhur edib böyük əlamətlər və möcüzələr görsədəcəklər ki, mümkün olsa seçilmiş olanları da aldatsınlar. Baxın, mən sizə irəlidən xəbər verdim. Beləcə, əgər sizə Bax, o çöldədir desələr də, çıxmayın. Bax, o içəri otaqlardadır desələr də, inanmayın. Çünki necə şimşək şərqdən çıxıb qərbə kimi görünür, insan oğlunun gəlməyi də elə olacaqdır. Deş, harada olsa kərkəslər də oraya yığılarlar. O günlərin məşəqqətindən dərhal sonra gün qaralacaq. Ay ışığını verməyəcək, ulduzlar göydən düşəcək, səmavi qüvvətlər titrəyəcək. O zaman insan oğlunun əlaməti göydə görünəcək və yer üzünün bütün xalqları şivən edəcəklər və görəcəklər ki, insan oğlu göyün buludları üstündə qüdrət və böyük izzətlə gəlir. Və o mələklərini uca səsli şeypurla göndərəcək, mələklər də seçilmişləri dörd tərəfdən göylərin bir ucundan o biri ucuna qədər yığacaqlar. İndi əncir ağacından ibrət alın. Bu dağları təzələnib yarpaq açanda bilirsiniz ki, yay yaxındır. Siz də bütün bu şeyləri görəndə bilin ki, insan oğlu yaxındır, qapıdadır. Doğrusunu sizə deyirəm, bütün bu şeylər baş verməyincə bu nəsil keçib getməyəcək. Göy və yer keçib gedəcək, amma mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək. Lakin heç kəs o gün və o saatı bilmir. Nə göyün mələkləri, nə də oğul. Atadan başqa heç kim bilmir. Nuhun zamanında necə oldu, insan oğlunun gəlişi də elə olacaq. Necə ki, tufandan irəli olan günlərdə, Nuh cəmiyə girən günə kimi insanlar yeyib, içib, arvad alıb ərə gedirdilər və tufanın gəlib hamısını aparıncaya qədər başlarına nə gələcəyindən bir xəbər idilər, insan oğlunun gəlişi də bu cür olacaq. O gün zəmdə olan iki nəfərdən biri alınacaq, biri qalacaqdır. Dəyirmanda dartan iki arvaddan biri alınacaq, biri qalacaqdır. Ona görə də oyaq durun, çünki Rəbbin hansı gün gələcəyini bilmirsiniz. Amma bunu bilin ki, əgər ev sahibi oğlunun hansı saatda gələcəyini bilsəydi, oyaq qalıb öz evini oğurlanmağa qoymazdı. Bunun üçün siz də hazır olun, çünki insan oğlu sizin cümanı parmadığınız saatda gələcəkdir. Kimdir o sadiq və ağıllı qul ki, ağası evinin əhlini ona tapışırıb elə ki, qulların yeməyini vaxtlı-vaxtında versin? Bəxtəvər o qul ki, ağası gələndə onu bu cür işə məşğul tapsın. Doğrusunu sizə deyirəm, ağası, bütün mal dövlətini ona tapışıracaqdır. Amma əgər qul pis olub, ürəyində desə ki, ağam ged gələcək və yoldaşlarını döyüb əyyaşlarla yeyib içməyə başlasa, qulun ağası onun gözləmədiyi bir gündə və bilmədiyi bir saatda gələcək, onu içişəqə edib riyakarlarla həmən aqibətə atacaq, oraya ki, orada ağlaşma və diş qıcışması olacaqdır. Fəsil 25. O zaman göyün padişahlığı, o 10 bakirə qıza bənzəyəcək ki, çıraqlarını götürüb bəyin pişvazına çıxdılar. Onlardan 5-i ağıllı, 5-i ağılsız idi. Ağılsızlar çıraqlarını götürmüşdülər, amma yağ götürməmişdilər. Amma ağıllılar özləri ilə qablarında yağ da götürmüşdülər. Bəyin yubandığına görə onların hamısını yuxu bastı və yatdılar. Gecə yarısı bir qışqırıq düşdü. Baxın, bəy gəlir, onun pişvazına çıxın. O vaxt qızların hamısı durub çıraqlarını hazırladılar. Ağılsızlar ağıllılara dedilər, yağınızdan bizə də verin, çünki çıraqlarımız sönür. Lakin ağıllılar cavab verib dedilər, belə olmasın ki, yağ nə bizə çatsın, nə də sizə. Yaxşısı budur ki, gedib yağ satanlardan özünüz üçün alasınız. Onlar yağ almağa gedəndən sonra bəy gəldi və hazır olanlar onunla toy məclisinə girdilər və qapı bağlandı. Sonra o biri qızlar da gəldilər və dedilər, Ağa, ağa, qapını bizə aç. Amma o cavab verib dedi, doğrusunu sizə deyirəm, sizi tanımıram. Ona görə siz də oyaq olun, çünki insan oğlunun nə gələcək gününü bilirsiniz, nə də saatını. Göyün padişahlığı səfərə çıxmaq istəyən bir adama bənzər ki, qullarını çağırıb mal dövlətini onlara tapşırdı. Birinə 5 talant verdi, birinə 2 talant, birinə də 1 talant. Hər birinə öz qabiliyyətinə görə verib səfərə çıxdı. 5 talant alan gedib onlarla ticarət etdi və daha 5 talant qazandı. 2 talant alan da beləcə daha 2 talant qazandı. Amma 1 talant alanı da gedib yeri qazdı və ağasının pulunu gizlətdi. Uzun bir zamandan sonra bu qulların ağası qayıtdı və onlarla hesablaşmaq istədi. 5 talant alan adam gəldi və daha 5 talant gətirib dedi, Ağa, sən mənə 5 talant verdin, bax, mən daha 5 talant qazandım. Qulun ağası ona dedi, Afərin yaxşı və sadiq qul. Sən xırda işlərdə sadiq oldun, səni böyük işlər üstünə qoyacağam. Ağanın şadlığına şərik ol. 2 talant alan da gəlib dedi, Ağa, mənə 2 talant verdin, bax, mən daha 2 talant qazandım. Qulun ağası ona dedi, Afərin yaxşı və sadiq qulum. Sən xırda işlərdə sadiq oldun, səni böyük işlər üstünə qoyacağam. Ağanın şadlığına şərik ol. 1 talant almış olan da gəlib dedi, Ağa, sənin bərk bir adam olduğunu bilirdim. Əkmədiyini yerdən biçərsən, səpmədiyini yerdən yığarsan. Qorxdum və gedib sənin talantını yer altında gizlətdim. Buyur, bu da malın. Amma qulun ağası ona cavab verib dedi, Ey pis və təmbəl qul, mənim əkmədiyimi yerdən biçdiyimi, səpmədiyimi yerdən yığdığımı bilirdin, hə? Onda gərək mənim pulumu sərraflara verəydin ki, mən qaydanda onu faydası ilə gedi alın. Talantı ondan alın və 10 talantı olana verin. Çünki kimdə varsa ona daha çox veriləcək və o bolluq içində olacaq. Amma kimdə yoxsa əlində olan da ondan alınacaqdır. O dəyərsiz qulu çöl qaranlığına atın. Orada ağlaşma və diş qıcırtması olacaqdır. İnsan oğlu Öz cəlali içində bütün mələkləri ilə birlikdə gələndə şövkətli təxti üstündə oturacaq. Bütün xalqlar onun hüzuruna yığılacaqlar. O zaman çoban qoyunları keçilərdən ayırdığı kimi onları bir-birindən ayıracaq. Qoyunları sağına və keçiləri soluna qoyacaq. O zaman padişah sağındakılara deyəcək, Ey siz, atamın mübarəkləri! Gəlin və o səltənəti miras alın ki, dünya yaranandan bəri sizin üçün hazırlanıb. Çünki ac idim, mənə yemək verdiniz. Susuz idim, mənə su verdiniz. Qərib idim, məni qəbul etdiniz. Lüt idim, məni geyindirdiniz. Naxoş idim, mənə baş çəkdiniz. Zindanda idim, yanıma gəldiniz. O zaman salih adamlar ona cavab verib deyəcəklər, Ya Rəb, biz səni nə zaman ac görüb yedirtdik, ya da susuz görüb su verdik? Nə zaman səni qərib görüb qəbul etdik, ya da lüt görüb geyindirdik? Nə zaman səni naxoş, ya da zindanda görüb yanına gəldik? Padişah onlara cavab verib deyəcək, Doğrusunu sizə deyirəm. Hər nə ki mənim laf kiçik qardaşlarımın birinə etdiniz, mənə də etmiş oldunuz. O zaman solundakılara deyəcək, uzaq olun, ey məlunlar! İblisə və onun mələklərinə hazırlanmış əbədi oda yollanın. Çünki ac idim, mənə yemək vermədiniz. Susuz idim, mənə su vermədiniz. Qərib idim, məni qəbul etmədiniz. Lüt idim, məni geyindirmədiniz. Naxoş və zindanda idim, fikrimə olmadınız. O zaman onlar da cavab verib deyəcəklər, Ya Rəb, Səni nə vaxt ad, susuz, qərib, lüt, naxoş ya da zindanda gördük ki, sənə xidmət etmədik. Padişah da onlara cavab verib deyəcək, Doğrusunu sizə deyirəm. Hər nə ki, mənim bu lav kiçiklərimdən birinə etmədiniz, mənə də etməmiş oldunuz. Bunlar əbədi həyata düçar olacaqlar, amma salihlər əbədi həyata malik olacaqlar. Fəsil 26 İsa bütün bu sözləri bitirəndən sonra şagirdlərinə dedi, necə ki, bilirsiniz də, iki gündən sonra Pasxa bayramı başlanacaq və insan oğlu çağırmxa çəkilmək üçün ələ veriləcək. O zaman kahinlər və xalqın axsaqqalları Qiyafa adlı baş kahinin sarayına yığışdılar və məsləhətləşdilər ki, necə İsanı hilə ilə tutub öldürsünlər. Amma dedilər, bu iş bayramda olmasın, yoxsa xalq arasında ixtişaş baş verər. İsa Beytanyada, cüzamlı şəm onun evində olan vaxt, bir arvad onun yanına gəldi. Arvad mərmər bir qabda çox qiymətli bir ətir gətirmişdi. İsa süfrədə oturarkən, arvad ətiri onun başına tökməyə başladı. Şagirdlər bunu görən vaxt qəzəblənib dedilər, bu israf nə üçün? Olardı ki, bu ətir baha bir qiymətə satılıb yoxsullara verilsin. Amma İsa bunu bilib onlara dedi, nə üçün bu arvadı incidirsiniz? O, mənə yaxşılıq etdi. Yoxsullar həmişə yanınızdadırlar, lakin mən həmişə yanınızda deyiləm. Bu arvad bu ətri mənim bədənimə tökməklə məni dəfn üçün hazırladı. Doğrusunu sizə deyirəm. İncilin bu xoş xəbəri dünyanın harasında vəz edilsə, bu arvadın etdiyi də deyilib xatırlanacaq. O zaman 12-lərdən Yəhuda İskariot adlanan biri baş kahinin yanına gedib dedi, onu ələ versəm, mənə nə verərsiniz? Onlar da Yəhudaya 30 gümüş parası vədə verdilər. O vaxtdan Yəhuda İsanı ələ vermək üçün fürsət axtarırdı. Fətir bayramının birinci günündə şagirdlər İsanın yanına gəlib dedilər, harada istəyirsən ki, sənin üçün pasxa yeməyini hazırlayaq. İsa da dedi, şəhərə girib, filankəsin yanına gedin və ona deyin, ustad deyir, vaxtım yaxındır. Şagirdlərimlə bir yerdə pasxanı sənin evində yerinə yetirəcəyik. Şagirdlər İsanın onlara əmr etdiyi kimi edib pasxanı hazırladılar. Axşam düşəndə İsa 12 şagirdi ilə yeməyə oturdu. Yemək yiyəndə İsa dedi, doğrusunu sizə deyirəm. Sizlərdən biri məni ələ verəcək. Onlar çox pərt oldular və hər birisi hətmən ki, mən deyiləm, ya Rəbb, deməyə başladı. İsa cavab verib dedi, əlini mənimlə boş qaba uzadan məni ələ verəcək. İnsan oğlu necə ki, onun barəsində yazılıb gedir, amma vay o adamın halına ki, insan oğlu onun vasitəsilə ələ verilir. O adam heç anadan olmasaydı, onun üçün daha yaxşı olardı. Onu ələ verən Yəhuda dedi, hətmən ki, mən deyiləm, ustad. İsa da ona dedi, dediyin kimidir? Onlar yemək yiyərkən İsa çörəyi götürdü və bərəkətləyib parçaladı və şagirdlərə verib dedi, alın, yeyin, bu mənim bədənimdir. Bir piyalədə götürüb şükür etdi və onlara verib dedi, bundan hamınız için. Çünki bu mənim qanımdır, əhdin qanı ki, günahların bağışlanması üçün bir çoxları yolunda tökülür. Sizə deyirəm, üzüm ağacının bu məhsulundan artıq içməyəcəyəm o günə kimi ki, onu atamın padişahlığında sizinlə bərabər təzəsini içim. Və ilahi mahnılar oxuyandan sonra Zeytun dağına getdi. O zaman İsa onlara dedi, bu gecə hamınız məndən dönəcəksiniz. Çünki yazılıb, çobanı vuracağam və sürünün qoyunları dağılacaq. Amma mən diriləndən sonra sizdən qabaq Cəlilə gedəcəyəm. Petros cavab verib dedi, hamı səndən dönsə də, mən səndən əsla dönməyəcəyəm. İsa ona dedi, doğrusunu sənə deyirəm. Elə bu gecə xoruz banlamamışdan sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Petros ona dedi, mənə səninlə bir yerdə ölmək lazım gəlsə belə, səni əsla inkar etməyəcəyim. Şagirdlərin hamısı da elə dedilər. O zaman İsa onlarla Getsemani adlanan bir yerə gəlib şagirdlərinə dedi, mən oraya gedib dua edərkən siz burada oturun. Petrosla Zebedeyin 2 oğlunu özü ilə götürdü. Qəm və istirab İsa'ya hakim olmağa başlamışdı. O vaxt onlara dedi, canım ölüm dərəcəsində qəmgindir. Burada durun və mənimlə oyaq qalın. Və biraz irəli getdi. Üzü üstə yerə düşüb dua etdi. Hey atam, əgər mümkündür, qoy bu piyalə məndən keçsin. Amma mənim istədiyim kimi yox, sənin istədiyin kimi olsun. Şagirdlərinin yanına qayıtdı və onları yuxulamış tapdı. Petrosa dedi, mənimlə 1 saat da olsa oyaq qalmağa qadir deyildiniz. Oyaq qalın və dua edin ki, imtahana düşməyəsiniz. Ruh razı, lakin cism zəifdir. İsa 2-ci dəfə gedib dua etdi. Ey atam, əgər mümkün deyil ki, o piyalə mən onu içmədən keçsin. Qoy, sənin istədiyin olsun. Və qayıdıb onları cinə yuxulamış tapdı, çünki onların gözləri ağırlanmışdı. Onları qoyub cinə getdi və 3-cü dəfə dua edib cinə həmən sözləri dedi. O vaxt şagirdlərinin yanına gəlib onlara dedi, siz hələ də yatıb istirahət edirsiniz. Baxın, saat yaxınlaşıb və insan oğlu günahkarların əlinə təslim edilir. Durun gedək, baxın, məni təslim edən gəlir. İsa hələ danışırdı ki, 12-lərdən biri olan Yəhuda gəldi. Yanında qılınclı və dəyənəkli böyük bir cəmaat var idi ki, baş kahinlər və xalqın axsaqqalları tərəfindən göndərilmişdilər. Onu təslim edən onlara bir əlamət verib demişdi ki, kimi öpsəm odur, onu tutun. Və o anda İsa'ya yaxınlaşıb, salam ustad dedi və onu öpdü. İsa da ona dedi, dostum, nə üçün gəldiyini et. O zaman onlar İsa'ya yaxınlaşdılar və əl atıb onu tutdular. İsa ilə olanlardan biri əl atıb qılıncını çəkdi və baş kahinin nökərini vurub qulağını kəsdi. O zaman İsa ona dedi, qılıncını yerinə qoy. Çünki bütün qılınc çəkənlər qılıncla həlak olacaqlar. Məgər elə cüman edirsiniz ki, qadir deyiləm atamdan kömək istəyəm. İstəsəm elə həmin bu an mənə 2 qoşundan çox mələk göndərər. Onda bəs necə yazılar doğru çıxardı ki, belə olmasının lazım olduğunu deyil. O zaman İsa cəmaata dedi, məni tutmağa elə qılınclar və dəyənəklərlə gəlibsiniz ki, elə bil oğru tutmağa çıxıbsınız. Mən hər gün məbəddə oturub təlim verirdim, lakin məni tutmadınız. Amma bunların hamısı onun üçün baş verir ki, peyğəmbərlərin yazıları yerinə yetişsin. O zaman şagirdlərin hamısı İsa'nı qoyub qaçdılar. İsa'nı tutanlar onu baş kahin Qiyafanın yanına gətirdilər. Din alimləri və axsaqqallar da burada yığılmışdılar. Petros baş kahinin sarayına qədər uzaqdan İsa'nın dalınca getdi və içəri girib işin axırını görmək üçün mühafizlərin yanında oturdu. Baş kahinlər və bütün şora İsa'nı öldürmək üçün onun ziddinə yalan şəhadət axtarırdı. Ortaya bir çox yalancı şahidlər çıxdığı halda axtardıqlarını tapa bilmədilər. Nəhayət 2 yalancı şahid gəlib dedi, bu adam dedi ki, mən tarının məbədini yıxıb 3 gündə tikə bilərəm. Baş kahin ayağa qalxıb İsa'ya dedi, sən heç cavab vermirsən, bunların sənin ziddinə verdikləri şəhadət nədir? Amma İsa sükut etdi. Baş kahin ona dedi, səni and verirəm yaşayan Tarıya, bizə de görək, aya sən Tarının oğlu Məsihsən? İsa ona dedi, dediyin kimidir, hətta bunu da sizə deyirəm, bundan sonra insan oğlunu görəcəksiniz ki, qadirin sağında oturub göyün buludları üstündə gəlir. O zaman baş kahin öz paltarını cırıb dedi, o küfr deyir, daha şahidlərə nə ehtiyacımız var? Baxın, elə indi onun küfr dediyini eşitdiniz. Sizə necə gəlir? Onlar cavab verib dedilər, o ölümə layiqdir. O zaman İsa'nın üzünə tüpürüb ona yumruq vurdular. Bəziləri də onun üzünə şillə vurub deyirdilər, hey Məsih, bizə peyğəmbərliyini görsək görək, səni vuran kimdir? Bu zaman Petros eşikdə, həyətdə oturmuşdu. Bir kəniz ona yaxınlaşıb dedi, sən də Cəlilli İsa ilə idin. Amma o, hamının qabağında inkar edib dedi, sənin nə dediyini başa düşmürəm. Sonra dərvazaya tərəf getdi. Orada ayrı bir kəniz onu görüb oradakılara dedi, bu da Nasirəli İsa ilə idi. O cinə inkar edib and içdi, o adamı tanımıram. Biraz sonra orada duranlar gəlib Petrosa dedilər, doğrudan sən də onlardansan, çünki danışığın səni ifşa edir. O zaman Petros lənət verə-verə and içməyə başladı. O adamı tanımıram. Və o anda xoruz banladı. Petros İsa'nın sözünü xatırladı ki, ona demişdi, xoruz banlamamışdan sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Və oradan çıxıb acı-acı ağlamağa başladı. Fəsil 27 Səhər açılanda bütün baş kahinlər və xalqın axsaqqalları İsa'nı öldürmək üçün müşavirə etdilər. İsa'nı bağladılar və onu vali Pilatın yanına aparıb ona təslim etdilər. O zaman onu ələ verən Yahuda İsa'nın məhkum edildiyini görüb peşman oldu və 30 gümüş parasını baş kahinlər və axsaqqallara qaytarıb dedi, mən günah etmişəm. Çünki təksirsiz qanı ələ vermişəm. Onlar cavab verdilər, bizə nə, özün bil. Yahuda gümüşləri məbədin içinə atıb oradan çıxdı və gedib özünü astı. Baş kahinlər gümüşü götürüb dedilər, qan bahası olduğuna görə bu gümüşləri məbədin xəzinəsinə qoymaq caiz deyil və müşavirə edib qəribləri dəfn etmək üçün o pulla küzəgər zəmisini satın aldılar. Buna görə o zəmiyə bugünə qədər qan zəmisi deyilir. O vaxt Ermiya peyğəmbərin vasitəsilə deyilmiş söz yerinə yetişdi. Və onlar 30 gümüş parasını götürdülər o adamın qiymətini ki, İsrail oğulları ona qiymət qoymuşdular. Və Rəbbim mənə buyurduğu kimi küzəgər zəmisi üçün verdilər. Bu arada İsa valinin qabağında durdu. Vali ondan soruşdu, aya sən Yahudilərin padişahısan? İsa ona dedi, dediyin kimidir? Amma baş kahinlər və axsaqqallar İsa'ya böhtan vuran zamanda o heç bir cavab vermədi. O vaxt Pilat ona dedi, eşitmirsən ki, sənin ziddinə nə qədər şəhadət verirlər? Amma İsa ona heç bir cavab vermədi. Vali bundan çox təəccüb etdi. Pasxa bayramında vali adətən xalqın istədiyi zindanilərdən birini azad edərdi. O zaman Barabba adlı məşhur bir zindani həbsdə saxlanırdı. Buna görə də cəmaat bir yerə yığıldıqları zaman Pilat onlara dedi, hansını istəyirsiniz ki, sizin üçün azad edeyim? Barabbanı yoxsa Məsih deyilən İsa'nı. Çünki bilirdi ki, onlar İsa'nı paxıllıqdan ona təslim ediblər. Pilat hökm kürsüsündə oturmuşdu ki, arvadı ona xəbər göndərdi,
bu salih adamla sənin heç bir işin olmasın, çünki bu gün onun haqqında yuxuda çox əzab çəkmişəm. Amma baş kahinlər və axsaqqallar cəmaatı təhrik edirdilər ki, Barabbanı istəsinlər və İsanı ölümə versinlər. O zaman vali onlardan soruşdu, İkisindən hansını istəyirsiniz ki, sizin üçün azad edeyim? Onlar da dedilər, Barabbanı! Pilat onlara dedi, bəs Məsih deyilən İsa'ya nə edeyim? Onların hamısı dedilər, çarmıxa çəkilsin! Vali dedi, məgər o nə yamanlıq edib? Amma onlar daha ucadan bağırıb dedilər, çarmıxa çəkilsin! Pilat gördü ki, heç bir şey artıq fayda etmir və əksinə ixtişaş daha da güclənir. Su götürdü və xalqın qabağında əllərini yuyub dedi, mən bu salih adamın qanından təxsirsizəm, özünüz bilin. Bütün xalq cavab verib dedi, onun qanı bizim boynumuza və uşaqlarımızın boynuna olsun. O zaman Pilat onlara Barabbanı azad etdi və İsa'nı döydürəndən sonra çarmıxa çəkilməyə təslim etdi. O vaxt valinin əskərləri İsa'nı divanxanaya apardılar və bütün fod onun başına yığıldı. Onu soyundurub ona qırmızı bir şinel geydirdilər. Tikanlardan bir taç hörüb başına qoydular, sağ əlinə də bir qamış verdilər. Onu ələ salıb qabağında diz çökürdülər və deyirdilər, salam ey yəhudilərin padişahı. Ona tüpürdülər, qamışı götürüb başına vurdular. Onu ələ salandan sonra şineli əynindən çıxardıb öz paltarını geydirdilər və onu çarmıxa çəkməyə apardılar. Bayra çıxanda Şəmun adlı kreneyli bir adam tapdılar. Onu məcbur etdilər ki, İsa'nın çarmıxını daşısın. Zolcota, yəni kəllə yeri adlanan yerə gəldikləri zaman, içməyi üçün ona ödlə qarışıq turş şərab verdilər. İsa onu dadıb içmək istəmədi. Onu çarmıxa çəkəndən sonra, püş çatıb paltarlarını aralarında payladılar və orada oturub onun keşiyini çəkdilər. Onun başı üstünə təksirini yazıb vurdular, budur yəhudilərin padişahı İsa. O zaman onunla iki oğrunu da çarmıxa çəkdilər, biri sağında, biri də solunda. Yanından keçənlər onu söyürdülər və başlarını tərpədib deyirdilər, Ey məbədi yıxıb üç gündə dikən, əgər Tanrının oğlusan, özünü xilas et və çarmıxdan düş. Baş kahinlər də, din alimləri və axsaqqallarla onu ələ salıb deyirdilər, özgələri xilas edirdi, amma özünü xilas edə bilmir. Əgər İsrailin padişahıdır, qoy indi çarmıxdan düşsün və biz də ona iman gətirək. Tanrıya bel bağlayırdı, əgər Tanrı onu sevir, qoy indi özü, onu xilas etsin. Çünki deyirdi, mən Tarın oğluyam. Onunla çarmıxa çəkilən oğrular da onu söyürdülər. Altıncı saatdan doqquzuncu saata qədər bütün ölkəyə qaranlıq düşdü. Doqquzuncu saata yaxın İsa uca səslə qışqırdı, İloi, İloi, lama səbəxtəni. Yəni, tarım, tarım, nə üçün məni tərk etdin? Orada duranlardan bəziləri bunu eşidəndə dedilər, İlyanı çağırır. O anda onlardan biri qaçıb bir bulud götürdü, turş şərabla doldurub bir qamışa taxdı və ona uzatdı ki, içsin. Lakin qalanları deyirdilər, qoyun görək, aya İlya onu xilas etməyə gəlir. İsa cinə uca səslə qışqırıb ruhunu təslim etdi. O anda məbədin pərdəsi yuxarıdan aşağıya qədər iki yerə bölündü. Yer lərzəyə gəldi. Qayalar çatladılar, qəbirlər açılıb vəfat etmiş bir çox müqəddəsin cəsədi dirildi.
Onlar qəbirlərdən çıxıb İsa'nın dirilməsindən sonra müqəddəs şəhərə girdilər və bir çox adamlara göründülər. Yüzbaşı və onunla İsa'nın keşiyini çəkənlər, zəlzələni və vaqı olan şeyləri görüb qorxdular və dedilər, doğrudan da bu adam Tarının oğlu idi. Bir çox arvad ki, Cəlildən İsa'nın dalınca gəlib ona xidmət etmişdilər, orada durub uzaqdan tamaşa edirdilər. Məcdəlli Məryəm, Yəqubla Yosanın anası Məryəm və Zebedeyin oğullarının anası onların arasında idi. Axşam düşəndə İsa'nın şagirdi olmuş Yusif adlı varlı bir arımataylı gəldi. Bu adam Pilatın yanına gedib İsa'nın cəsədini istədi. O zaman Pilat əmr etdi ki, cəsəd verirsin. Yusif cəsədi alıb təmiz bir kətana bürdü. Onu qaya içində təzə ovulmuş öz məqbərəsinə qoydu və məqbərənin girişinə bir iri daş dəyərlədib getdi. Məcdəlli Məryəmlə o biri Məryəm orada qəbrin qabağında oturmuşdular. O günün sabahı, yəni hazırlıq günündən sonra gələn gün, baş kahinlər və fərisilər Pilatın yanına yığılıb dedilər, Cənab, biz xatırlayırıq ki, o yalancı diri olan vaxtında deyirdi ki, 3 gün sonra diriləcəyəm. Buna görə əmr et ki, məqbərəni qorusunlar. Olmasın şagirdləri gəlib onu oğurlasınlar və xalqa desinlər ki, o ölülərdən dirildi. Bu azdırmaq əvvəlkindən də daha pis olar. Pilat onlara dedi, bir dəstə keşikçi götürün, gedin bildiyiniz kimi məqbərəni qoruyun. Onlar gedib məqbərənin qabağında keşikçi qoydular və məqbərənin daşını möhürlədilər və beləcə məqbərəni bütün xətərlərdən qorudular. Fəsil 28 Səbbət günü keçəndən sonra, həftənin ilk günü səhər açılanda, Məcəlli Məryəm və o biri Məryəm məqbərəni görməyə gəldilər. Bax, böyük bir zəlzələ olmuşdu. Çünki Rəbbin bir mələyi göydən enib, daşı məqbərənin ağzından dəyərlədib, üstündə oturmuşdu. Onun görünüşü şimşək kimi idi, paltarı qar kimi ağ idi. Onun qorxusundan keşikçilər titrəyib, ölü kimi olmuşdular. Mələk arvadlara dedi, siz qorxmayın, çünki bilirəm ki, çarmıxa çəkilmiş İsa'nı axtarırsınız. O, burada deyil, çünki dediyi kimi dirildi. Gəlin, Rəbbin yatdığı yeri görün və tez gedib onun şagirdlərinə deyin, o ölülərdən dirilib və sizdən qabaq Cəlilə gedir. Orada onu görəcəksiniz. İndi sizə xəbər verdim. Arvadlar qorxu və böyük şadlıqla o saat məqbərədən çıxdılar və şagirdlərə xəbər verməyə qaçdılar. Şagirdlərə xəbər verməyə gedəndə birdən İsa onların qabağına çıxıb dedi, sizə salam. Onlar da yaxınlaşıb İsa'nın ayaqlarına düşdülər və ona səcdə etdilər. O zaman İsa onlara dedi, qorxmayın, gedin qardaşlarıma xəbər verin ki, Cəlilə getsinlər, məni orada görəcəklər. Arvadların getdiyindən sonra keşikçilərdən bəzisi şəhərə gəlib, baş verən bütün şeyləri baş kahinlərə xəbər verdilər. Onlar axsaqqallarla bir yerə yığılıb, müşavirə edəndən sonra əskərlərə çoxlu pul verib dedilər, deyin ki, şagirdləri biz yuxuda ikən gecə ilə gəlib onu oğurlayıblar. Əgər bu barədə xəbər valiyə gəlib çatsa, biz onu razı edərik və sizi bəladan qurtararıq. Onlar da pulu alıb, əmr edildiyi kimi etdilər və bu söz bu günə kimi yəhudilər arasında yayılıbdır. Amma 11 şagird Cəlilə, İsa'nın onlara bildirdiyi dağa getdilər. İsa'nı görən zaman ona səcdə etdilər, amma bəziləri şübhə içində idilər. İsa yaxınlaşıb onlara dedi, göydə və yer üzündə bütün qüdrət mənə verilib. Ona görə gedin və bütün xalqları mənə şagird edin və onları ata, oğul və müqəddəs ruhun adı ilə təmid verin. onlara öyrədin ki, sizə əmr etdiyim bütün şeyləri saxlasınlar. Baxın, mən dünyanın axırınacaq hər gün sizinlə varam.